Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 19. marca roku 2025, teda dnes je Jozefa. Jozefovia, všetko dobré k meninám. A my sa pustíme do dopoludňa. Čo nás dnes čaká, bude rokovať vláda vo Vysokej nad Kysucou, generálny prokurátor Žilinka príjme splnomocnenca Kotlára, Sloboda a Solidarita organizuje okrúhly stôl opozície k výdavkom na obranu, Európska komisia predstaví podrobnosti o budúcnosti európskej obrany a budeme svedkami toho, že sa dozvieme niečo o výročnej správe Európskej únie o zasahovaní zo zahraničia. To som veľmi zvedavý. Peter Pellegrini zvolal na 26. marca okrúhly stôl k otázke navyšovania obranných výdavkov. Okrem politických strán pozval prezident aj ministra obrany, náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl. Pellegrini uviedol, že pozve predsedov parlamentných strán, ktorí dostali pozvanie na predchádzajúci okrúhly stôl, teda bez hnutia Igora Matoviča. Pozvanie Slobody a Solidarity na opozičné stretnutie k výdavkom na obranu prijali všetky strany. Za okrúhly stôl pozvali aj mimoparlamentných demokratov. Sloboda a Solidarita avizuje, že plánuje robiť pravidelné rokovania k dôležitým témam. Strana chce neskôr diskutovať aj o školstve, spravodlivosti, financiách či zdravotníctve. Dáme dokopy to, na čom sa zhodneme, a toto chceme ponúknuť verejnosti, aby verejnosť vedela, že keď bude voliť opozíciu, tak opozícia je pripravená prevziať zodpovednosť. Uviedol predseda Slobody a Solidarity Branislav Gröhling. Dodal, že každá opozičná strana má svoju identitu, pre ktorú ju jej voliči volia a nežiadajú od nich vytrhnutie strán z programu. Okrúhle stoly by mali byť zamerané na hľadanie prieniku. Robert Fico sa dohodol s poslancami okolo Samuela Migaľa, na čom konkrétne premiér ale neuviedol. Dohoda podľa neho vytvára podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície. O ďalšom postupe bude informovať v najbližších hodinách a dňoch. Ďakujem uvedeným pánom poslancom Národnej rady, ako aj poslancovi Národnej rady za Hlas SD Jánovi Ferenčákovi za prístup k vyriešeniu tejto situácie, dodal Fico. Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš potvrdili dohodu s koalíciou. Ani oni neprezradili, čo je jej obsahom. Nemôžeme iba kritizovať, ale musíme zobrať aj zodpovednosť a ísť s kožou na trh, uviedli. Uzavrali pakt, ktorý vydrží len dovtedy, kým sa za pár týždňov nenájde ďalší hladný krk, hovorí Michal Šimečka o dohode Migaľovcov s koalíciou. Nešlo o žiaden ideový súboj ani spor o to, čo spravia pre ľudí a ako im pomôžu. Išlo len o to, kto dostane aký flek, myslí si predseda progresívcov. No a reaguje aj Saska, zvíťazili kšefty, nie ľudia. Od prvého momentu im išlo len o seba, nešlo im o hodnoty ani o demokraciu. Koniec koncov, keby im o to išlo, asi by nešli do strany plnej exmerákov a poškodenej korupciou. Poslanec Smeru Jan Mažgút tvrdí, že Peter Kotlár má relevantný dôvod žiadať zvolanie bezpečnostnej rady. Pokiaľ sa tie výsledky potvrdia, tak svoju prácu odviedol dobre, povedal VTVR v súvislosti s analýzou mRNA vakcín. Splnomocnenec vlády pre prešetrenie manažovania pandémie covidu Kotlár tvrdí, že vakcíny narušili integritu slovenského genofondu a očkovaných ľudí prirovnal k modifikovanej kukurici. Analýza pochádza z laboratória českej vedkyne Soni Pekovej. Šuko nepodá trestné oznámenie na splnomocnenca vlády Kotlára. Vysvetľuje, že tak už urobil niekto iný. Predvčerom ho podala strana SAS pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy. Štátny ústav zopakoval, že mRNA vakcíny sú bezpečné. Bezpečnosť, účinnosť a kvalita všetkých vakcín je základnou požiadavkou pri uvádzaní liekov na trh v EÚ. Podmienečne bola inak mimochodom daná na trh. mRNA vakcíny boli starostlivo testované v klinických štúdiách a prešli prísnym hodnotením, tvrdí Šuko. Všetky lieky aj vakcíny sú neustále monitorované a prehodnocované v rámci celej Európskej únie, píše Šuko v stanovisku. Ministerstvo vnútra rieši nedostatok policajtov aj nariadením, že nových členov zboru budú môcť zaradiť do Bratislavy až na 2 roky. Doteraz to bol maximálne 1 rok. Odborári s tým nesúhlasia. V Bratislavskom kraji chýba takmer 600 policajtov. Rezort vnútra tvrdí, že opatrenie sa bude vzťahovať len na obmedzený počet policajtov a na nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na plnenie úloh krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Veľvyslancom Slovenska v Spojenom kráľovstve bude Peter Susko, brat súčasného ministra spravodlivosti, nahradí Roberta Ondrejčáka. Susko pôsobil teda ako veľvyslanec aj v Chorvátsku a aj ako zástupca slovenského veľvyslanca v Srbsku. Na pozíciu vedúceho zastupiteľského úradu v Londýne odchádza z funkcie generálneho riaditeľa sekcie verejnej aj kultúrnej diplomacie ministerstva zahraničných vecí. No a ďalším novým slovenským veľvyslancom tentokrát v Českej republike bude Martin Muránsky. Ide o ľavicového filozofa, ktorý bol poslaneckým asistentom Vladimíra Fajča zo Smeru. Ministerstvo zahraničných vecí píše, že Muránsky doteraz pôsobil v riadiacich funkciách vo Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied a v správnej rade vzdelávacieho a vydavateľského inštitútu ASA. Má dlhoročné skúsenosti z prostredia Národnej rady a pôsobenia v zbore poradcov predsedu vlády. Dajme si aj okienko denníka N, takto vidia svet denníku N. Indická firma Amara Raja môže byť pre Slovensko politicky priateľnejším investorom do výroby batérií ako čínska firma. Kým Čína svoje firmy využíva na posilňovanie svojho globálneho vplyvu, Indiu spája so západným svetom demokratické zriadenie, ale aj historické väzby na Veľkú Britániu. Áno, v Indii na tieto historické väzby spomínajú s láskou, naozaj. A ešte jedna vec z okienka denníka N. Dezinfo scéna má vďaka Ficovi, Šutajovi, Eštokovi a Dankovi reálnu politickú moc, ktorá bude zabíjať, píše Roman Pataj. Zakonšpirovaný fanatik Peter Kotlár s poverením vlády šíri v spoločnosti nedôveru voči vede a lekárom, čo sa v budúcnosti tragicky vypomstí celej spoločnosti. Poďme radšej do zahraničia. Maďarsko nepodporí spoločné vyhlásenie k členstvu Ukrajiny v EÚ. Pred štvrtkovým samitom európskych lídrov to povedal minister János Bóka s tým, že plánované závery odporujú národným záujmom Budapešti. Minister podotkol, že sa môže zopakovať spôsob zo samitu zo 6. marca, keď v dôsledku veta Maďarska namiesto spoločného vyhlásenia vydali ostatné členské štáty samostatný dokument. Maďarsko okrem textu o vstupe Ukrajiny do EÚ nemôže podporiť ani dobrovoľnú vojenskú pomoc vo výške 20 až 40 miliárd eur, ktorú navrhla vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová, dodal Bóka. V Maďarsku ešte zostaneme. Maďarský parlament zakázal organizovanie dúhových prajdov. Veľkou väčšinou schválil zákon, na základe ktorého budú môcť úrady používať softver na identifikáciu účastníkov. Za návrh hlasovalo 136 poslancov, 27 bolo proti, nikto sa nezdržal. Novelu zhromažďovacieho zákona podporili aj zástupcovia Jobiku. Zúčastneným bude hroziť pokuta približne 500 eur. Premiér Viktor Orbán v posledných týždňoch zosilnil svoju kampaň pred voľbami, ktoré sa majú konať začiatkom budúceho roka. Organizátori duhových pochodov v Budapešti už skôr oznámili, že napriek zákazu plánujú usporiadať podujatie a že sa nenechajú umlčať. Belgická prokuratúra obžalovala 5 ľudí v súvislosti s korupciou v Europarlamente v prospech Huawei. Vyšetrovanie už minulý štvrtok viedlo k zadržaniu niekoľkých ľudí. Čínsky koncern sa podľa obvinenia pokúšal nedovoleným spôsobom ovplyvňovať rozhodovacie procesy. Porušovanie zákona sa odohrávalo pravidelne a veľmi diskrétne od roku 2021 až do súčasnosti pod rúškom komerčného lobingu, uviedla prokuratúra vo vyhlásení z minulého týždňa. Polícia vyšetruje prípady odmien v podobe drahých reštaurácií, preplácania cestovných nákladov alebo pravidelných pozvánok na futbalové zápasy. Monika, nenapíšeš niečo o korupčnom v svojom korupčnom výbere? Však ambasády už prachy stopla, tak už môže aj o takomto písať, či? Talianskej premiérke Giorgi Meloniovej sa nepáčia niektoré body plánu Európskej komisie na prezbrojenie. Namiesto názvu Rearm Europe, financovanie cez nový dlh či úplnú samostatnosť Európy pri svojej obrane. Rovnako povedala, že Taliansko, ktoré má dlhodobo problémy s vysokým štátnym dlhom, chce hľadať aj ďalšie spôsoby, ako financovať obranu, než cez vydanie nového dlhu, či už na národnej alebo úniovej úrovni. Odmietla tiež návrhy Francúzska a Británie na vyslanie vojakov na Ukrajinu v rámci bezpečnostných záruk v prípade dojednania prímeria či mieru s Ruskom. Ale tak tvrdí, že takýto krok považuje za zložitý a riskantný a málo účinný, ale namiesto toho navrhuje, aby sa na Ukrajinu vzťahoval článok 5 Severoatlantickej zmluvy o vzájomnej obrane bez toho, aby Ukrajina bola formálne členom Severoatlantickej aliancie. Estónsko plánuje od roku 2026 zvýšiť výdavky na obranu na najmenej 5% HDP. Vláda to oznámila po odporúčaniach armády. Cieľom je znemožniť ruskú vojenskú agresiu proti Estónsku a ďalším krajinám NATO. Jednoducho povedané, cieľom je zabrániť vojne, vyhlásil premiér Kristen Michal. Cyperskí Gréci a Turci sa dohodli, že zriadia 4 ďalšie priechody medzi oboma časťami ostrova a obnovia cintoríny v nárazníkovej zóne. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres označil dvojdňové rokovania v Ženeve za sľubný krok k lepšej budúcnosti rozdeleného ostrova. No a ešte sa pôjdeme pozrieť do pásma Gazy. Včerajšie údery na pásmo Gazy sú len začiatkom, vyhlásil včera Benjamin Netanyahu, podľa ktorého bude Izrael rokovať s Hamasom len v priebehu bojov. Vojenský nátlak je jediným spôsobom, ako dosiahnuť prepustenie rukojemníkov, tvrdí premiér. Mimochodom, počujete to ticho? Izraelské údery na pásmo Gazy budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch, povedal minister zahraničia. Operácia, pri ktorej podľa úradov kontrolovaných Hamasom zomrelo vyše 400 ľudí, ukončila pokoj zbraní. Izrael v noci na dnes pokračoval v leteckých úderoch v pásme Gazy. Zomrelo pritom najmenej 13 ľudí, uviedla miestna záchranná služba. Po násilí sýrskych vládnych jednotiek utieklo do Libanonu asi 13 tisíc alavitov. Pri útoku na menšinu, ku ktorej patrí aj zosadený prezident Bašar Asad, zomrelo približne 1500 civilistov. Časť z nich podľa médií popravili. A počujete? Zasa to ticho. Až trhá uši. Útoky na Gazu odsúhlasil samotný Trump, schválil ich ešte minulý víkend. Izraelčania zatiaľ nespustili pozemnú inváziu, čo naznačuje, že čakajú na reakciu Hamasu. Podľa analytikov však môže ísť o nebezpečnú taktiku, ktorá môže viesť k obnoveniu totálnej vojny na palestínskom území. No a americká armáda v noci na dnes opäť útočila na husijovských povstalcov v Jemene. Najmenej 10 vzdušných úderov zasiahlo niekoľko oblastí, vrátane hlavného mesta Sanaa a prístavu Hudajda. Ide o ďalšiu vlnu amerických útokov po tom, čo prezident Trump v sobotu nariadil intenzívne údery proti pozíciám proiránskych husijov v reakcii na ich dlhodobé útoky na lode v Červenom mori. No a už keď sme pri tom Trumpovi, Trumpova vláda sa chystá prepustiť stovky vedcov z agentúry na ochranu životného prostredia. Demokrati s odvolaním sa na interné dokumenty tvrdia, že vedecko-výskumné oddelenie agentúry EPA, kde pracuje viac ako 1500 ľudí, má byť zrušené. Americký národný archív zverejnil doteraz utajované dokumenty týkajúce sa vraždy prezidenta Johna F. Kennedyho. Donald Trump tým splnil svoj predvolebný sľub. Trump krátko po svojom nástupe do úradu v januári podpísal exekutívny príkaz nariadujúci zverejnenie zostávajúcich dokumentov doteraz podliehajúcich utajeniu, ktoré súvisia s atentátmi na Kennedyho, jeho brata, senátora Roberta Kennedyho, ako aj bojovníka za občianske práva Martina Luthera Kinga. Britský premiér Starmer telefonoval s Donaldom Trumpom, informoval ho o rokovaniach koalície ochotných. Americkému prezidentovi podľa Reuters povedal, že Ukrajina musí mať čo najsilnejšiu pozíciu na spravodlivý a trvalý mier. Rozhovor medzi Starmerom a Trumpom sa podľa hovorcu britskej vlády uskutočnil pondelok neskoro večer, teda niekoľko hodín pred pripravovaným telefonátom medzi šéfom Bieleho domu a ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa Bieleho domu sa Trump a Putin dohodli v tom telefonáte, že posun k mieru sa začne prímerím v oblasti energetiky a infraštruktúry, ako aj technickými rokovaniami o zavedení námorného prímeria v Čiernom mori, úplného prímeria a trvalého mieru. Putinovou podmienkou, okrem iného, je aj úplné zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine. Rokovania budú podľa Spojených štátov na Blízkom východe a začnú sa okamžite. Prezidenti podľa Bieleho domu takisto hovorili všeobecne o Blízkom východe ako regióne potenciálnej spolupráce s cieľom zabrániť budúcim konfliktom. Podľa Reuters sa Trump a Putin zhodli, že by Irán nikdy nemal byť v pozícii, ktorá by mu umožnila zničiť Izrael. Ďalej rokovali o potrebe zastaviť šírenie strategických zbraní a budú spolupracovať s ďalším stranami s cieľom zabezpečiť čo najširšie uplatnenie, uvádza sa vo vyhlásení. Na záver hovorili aj o zlepšení bilaterálnych vzťahov. Obaja lídri sa zhodli, že budúcnosť so zlepšenými dvojstrannými vzťahmi medzi Amerikou a Ruskom má obrovské prínosy. To zahŕňa obrovské hospodárske dohody a geopolitickú stabilitu po dosiahnutí mieru, uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu. Rokovania o prímeri na Ukrajine sa začnú v nedeľu v saudsko-arabskej Džide. Uviedol to Trumpov splnomocnenec pre Blízky východ Steve Witkoff, ktorý sa v minulých týždňoch v Saudskej Arábii zúčastnili rozhovorov s ruskými aj ukrajinskými predstaviteľmi. Americkú delegáciu povedú minister zahraničia Marco Rubio a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a neoznámili ale pritom, s kým bude tá delegácia rokovať. Ukrajina tvrdí, že nebude rokovať o neutralite, neuzná okupované územia za ruské. Šéf kancelárie prezidenta Andrij Jermak označil za červené čiary aj diskusie o znížení počtu ukrajinských vojakov. Jermak zverejnil svoj príspevok pred plánovaným telefonátom amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinom. Ten dal opakovane najavo, že Rusko nebude súhlasiť s členstvom Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii, požaduje demilitarizáciu susednej krajiny a takisto stiahnutie ukrajinských vojakov zo oblastí, ktoré ruské vojská po vpáde do susednej krajiny v roku 2022 čiastočne obsadili. Poďme aj na ekonomické oddelenie. Naozaj v Európe sa máme fasa. Siemens plánuje zrušiť 6000 pracovných miest. Z toho takmer polovicu v Nemecku. Na konci vlanejšieho septembra zamestnával po celom svete 327 tisíc ľudí. No a koncernu Audi druhý rok za sebou klesol čistý zisk. Vlani o tretinu na 4 miliardy eur. Výsledok zahrňa aj podskupinu so značkami Bentley, Lamborghini a Ducati. Tento rok bude podľa vedenia firmy náročný, ale mal by byť lepší. No, držíme vám palce.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie shmv.sk, tam je taká mapka, slnečná na celom území Slovenska a celkom nízke teploty. Napríklad mrzne na Chopku minus 7, minus 1 v Liesku, minus 1 aj v Poprade. Inak sú teploty nad nulou, 3 stupne v Košiciach a v Trebišove, 2 stupne v Kamenici nad Cirochou a v Tisinci, 1,5 stupňa hlási Prešov, 3,5 stupňa Bardejov. Poprad má teda minus 1, Telgár plus 1, Rožňava 2 stupne, 3 v Lučenci, na Sliači 1 stupeň v pluse, takisto v Martine, Žilina 0 stupňov Celzia, Dudince plus 3, Prievidza takisto plus 3, 3 stupne Celzia má aj Nitra, 4 stupne sú Urbanove, 5 v Gabčíkove, 2 v Bratislave, 4,5 v Kuchyni, 4 v Senici, Piešťany majú 2 stupne Celzia a Trenčín 1,5 stupňa. No a predpoveď bude na dnes naozaj krátka. Bude slnečno, najvyššia denná teplota 7 až 12, v údoliach ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo nuly a bude bez vetri, alebo bude fúkať len slabý, na západe postupne prevažne južný vietor, takýže 5 až 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom. Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Mám nejaké technické veci.
Dávaj.
Včera bola naskladnená, včera teda v Tordene, dnes u nás ráno, máme knihy od Petra Tóta, to vám ukážem. Tak sa volá kniha, že Lipšic, príbeh politického podvodníka. Je to anotácia, ale ja sa, zajtra máme ho na telefóne, autora, tak sa ho spýtam, že o čom to je, že či je to zase len nejaká vata, vieš, ak zvyknú všetci, že u nás boli nejakí, že porozprávam o Lipšicovi a potom o nie, Dano je super, fasa chalan, vieš. Aj také sme ho zažili, aj? Tak zistíme čo, ako, potom sa pozrieme na tú knihu, ale môžete si to objednávať a je to naskladnené, takže budúci týždeň vám to pôjde. Ďalšia vec je, tuto na stránke máme to hlasovanie, hej, a je tam tak sa to volá, že veríš Ursule von der Leyenovej, hej, to je toto, ja vám ukážem. Tak sa pozrite na to, lebo už zase mala včera reči. Hej, môžete na to kliknúť, je to na Fitchi Media, potom môžete hlasovať. Lebo včera mala zase debilné reči o tom, že jak sa ide zbrojiť, že? Vieš. No a
ty ma zaujímalo, že kde, lebo jedno je nakúpiť zbrane, ale druhé je, koho do tých tankov posadíš.
Neviem, elektrický, ona chce do 2030 toto, však on je aj posadnutá. Vieš, to 2030 chce ako vyzbrojiť Európu, ale počúvaj, ona predstaví teda dnes plán pre stratégiu pripravenosť 2030, ktorá zahŕňa prezbrojenie a rozvoj schopností na zabezpečenie dôveryhodného odstrašovania. No. Teraz mi povedz, akože ako bude fungovať toto odstrašovanie, ako títo pošahaní náckovia v Estonsku, že oni dajú, čo si čítal, 5% HDP.
No.
Estonsko, hej, čo má pár miliónov obyvateľov, oni dajú 5% HDP, aby odstrašili Rusov. Keby ste dali 100% HDP a nežrali by ste a nesvietili, len lelkovali, aj tak vám to nestačí. Rozumieš, ako na čo sa hrajú? Tá ona, tá rapavá nacistka, hej, tá Kalasová, to tiež ako reči, vieš, a čo? Keď 60 miliónov, vieš, koľko má Estonsko? 3 milióny, alebo koľko, alebo 3,5?
A možno ani to nie.
Hej. A ona bude ide diktovať 60 miliónovému Taliansku? Ako, koľko? Ste vy normálni?
1,4 milióna.
No. No tak to je predmeste Šanghaju, také menšie. Hej. Býval som v mestách, ktoré boli 5-6 krát väčšie. Hej. Takže toto, rozumieš, a preto vrajím, že toto si netreba absolvovať, lebo toto je, ani už nevedia, jak hlboko sa oni zakopať a zhodiť. Hej. Ešte raz vám vravím, čo sa dohodne Trump s Putinom, to bude. Bez ohľadu na to, čo Ukrajinci vykrikujú a nejaký minister a svetovaný Zelenský, nejaká von der Leyenová, nejaký Kanadiania, nejaký ochranca pedofilov vo Veľkej Británii, táto špina Starmerovská. Úplne jedno, kvákajte si, koľko chcete. Hej. Je to úplne jedno. Dobre, tak dáme asi dáme dve prestávky. Pôjdeme normálne dneska, ako ano, vidím.
Áno,
to vyskakuje všetko na monitore.
Komunikujem s hosťom, ten mi písal, že musí ešte niečo poriešiť, vyriešiť.
Kto?
Takže 10-15, no však s hosťom som komunikoval. Ja. Tak to je dneska.
Danko ide, čo rieši Danko dneska?
Neviem, niečo má ešte, ale že 10...
Možno by už mohol doriešiť tú RTVS-ku, ktorú všetci platíme. No však... Aby som mu dal aj viac jak 15 minút na tom. Aha, počkaj, nie, už sme mu dali. Dali sme mu už rok a pol. Čak.
No však treba sa opýtať Migala.
Spýtame sa.
Treba sa opýtať Migala a týchto, prečo Hlas pretláčal Krajcera do tej rady a tam na tom bol kameň úrazu.
No dobre, ale teraz už to majú bez Migala, však už si kúpili oného trafikanta, nie z Očovej, tak už by to mohli odhlasovať. Migal už nie je podstatný, či ako? Čo?
No, tam stačí, že jeden bude na Marotke, Migalovci sa vzoprú a neschváliš to.
A dobre, no. Však pozri sa, v ďalších voľbách aj ja budem voliť Hlas. Hej? Ako všetci múdri ľudia, ktorí na Slovensku volili Hlas, a ja ho budem voliť. Budeme spolu voliť stranu, ktorá sa nejak tvári. Hej? A...
Potom Grexu zakružkuj.
Aj Grex sa bude. Hej? No, budeme. Najväčší fanúšik. Marian je najväčší fanúšik Hlasu. Aj tejto nesúro... Ako podriť sa, môžete na tých smerákov, môžete čokoľvek povedať, ako kosti tam majú disciplínu, že je proste koniec sveta. Aj. Aj. Lebo aspoň ťa nečakajú prekvapenia. Myslím si, že vieš, v rámci strany. Ako keď sa na niečom dohodnú, tak sa dohodnú. Áno, väčšinou sa dohodnú na niečom, čo je proti ľuďom, ale ak sa dohodnú, tak aspoň nejakým spôsobom. No, a takýto skaderuka, stadenoha...
Jeden ale predsa, to možno výnimka, potvrdzuje pravidlo, jeden odišiel zo Smeru v minulom volebnom období, pán Podmanický, ale o nejaký čas sa zase vrátil.
No však ale aj iní odišli, však ako oni, skoro prezident, tak dejaký, veď ako, hej, odišli. No a
čo ja viem, tak to, že sa trhnú ľudia okolo Pellegriniho, to o tom si debatovali a o tom sa zamýšľali už v roku 2019, zhruba v máji. Poďme hrať. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno.
Mám čerstvú správu.
Áno.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka prevzal od Petra Kotlára podklady k jeho analýze vakcín. Splnomocnenec vlády povedal, že v nasledujúcich dňoch budú informovať o ďalšom postupe. Naďalej trvá na tom, aby zasadla bezpečnostná rada. Kotlár tvrdí, že sa už rozprával aj s premiérom Robertom Ficom. Dnes by podľa neho mohlo byť zrejme, či bezpečnostná rada zasadne. Koniec hlásenia.
No, no neviem, či Žilinka nezodvihne koberec a nezasunie to tam, čo dostal. Žilinkovi ja neverím, kamaráda, ani dosť medzi očami, ako to je niečo. Však on sa na to... To, čo teraz Kotlár objavuje s Andrášim, tak na to sa on pozeral. Však sa na to... A zo zákona mal povinnosť konať a nekonal. A tak teraz bude konať, jasne. Teraz. A ešte bude implikovať samého seba, že porušil zákon. No jasne. Už to vidím.
Ja by som chcel pánovi prokurátorovi pripomenúť aj také krátke video, také 30-sekundové, pán Salaj pred tým štadiónom, kde očkoval vo veľkom. A niektoré veci si treba pripomínať, tak si to aj pripomenieme teraz. Ja som vlastne zistil, Noro, že ja som teraz mŕtvy.
No, podľa toho,
ako sa vyjadril pán Salaj.
Podstatná vec je, že po tejto pandémii budú už len tri skupiny ľudí. Ľudia, ktorí prekonali COVID, ľudia, ktorí sa proti COVIDu zaočkovali, a ľudia, ktorí zomreli. Iná možnosť nebude. Ten COVID je natoľko infekčný, že nakoniec sa každý z nás s ním stretne a toto sú len tri možné výsledky, akými môže táto hra skončiť. Dajte sa prosím vás pekne zaočkovať.
No a toto som ja chcel povedať k tomuto jednu vec. Pozrite sa, ja neviem, či Peková našla niečo, alebo nenašla, kde, ja to neviem zhodnotiť, ja som blbý, ani to neviem zhodnotiť, čo rozpráva Kotlár, však možno klame, hej. No ale ak je to tak, hej, tak miesto toho, aby ste pateticky dávali nejaké trestné oznámenia, lebo tá sudkyňa, alebo ten sudca bude toľko vedieť o tom ako ja, hej, prečo si vy nesadnete týchto odborníkov, jak sme teraz tohto počuli, tohto Salaja, a prečo nevymažete Kotlára s Pekovou z vedeckého sveta a z politického? Prečo nie, títo odborníci? Však je nemôžeš len tvrdiť niečo, tvrdíš a čo? Nejaké štúdie? Kedy boli urobené štúdie? Na čo boli urobené štúdie? Najväčšia štúdia bolo to očkovanie, teda to opichanie tých ľudí. Na tom sa robili pokusy, jak na myšiach.
Ešte to testovanie.
No, rozumieš. A teraz to, takže máte jedinečnú možnosť s nimi povytierať podlahu. Tak prestaňte kvákať, doneste týchto odborníkov. Hej? No ja viem, prečo to nerobíte. Lebo však teraz sme počuli toho Salaja. To je taký odborník, ja som astronaut. Rozumieš? Veď ako... A teraz čo? Čo mám ja počúvať? Čo? Napíš nejaký debilko alebo nejaká hlúpaňa v denníku N a teraz to bude pre mňa sveté? Však dobré, Peková niečo dala, hej? Tento Kotlár niečo tvrdí? No tak šup, šup, odborníci slovenskí, poďme s nimi povytierať podlahu. Inak drž klapačku, rozumieš? Lebo sa iba zhadzuješ. Alebo jediné, čo robíš, že brániš sa, aby si nebol zavretý. Jak tento krajčí, jak sa volá ten nešťastný debil, rozumieš? Táto špina, ktorá veľmi dobre vedela, čo robí, hej? No a teraz šéf NKU, samozrejme Andráši, minulý týždeň na zasadnutí výboru Národnej rady pre zdravotníctvo prezradil šokujúce informácie o netransparentnom procese manažovania pandémie COVID-19, nákup vakcín, ale aj klientelizme medzi von der Leyenovou, Eurokomisiou a Pfizerom. Vládny splnomocnenec Peter Kotlár vyhlásil, že výsledky obsahu anticovidových vakcín používaných na Slovensku sú katastrofálne. Ex-minister zdravotníctva Krajčí, hej, hambalalamba, bambalamba, hej, Na výbore sociopaticky obhajoval experiment s núteným celoplošným testovaním Slovákov aj zločiny, ktoré počas covidizmu páchal on a ďalší covidisti a dokonca lutoval, že neobjednal ešte viac týchto injekcií. Hej? No a samozrejme však on, lebo pozri sa, čo povedal tento, on je hantarlambabambamamba, povedal, že splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Peter Kotlár je nebezpečný hoaxer. Nadchádzajúceho rozhovoru Petra Kotlára s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky Marošom Žilenkom by sme sa podľa neho mali začať obávať. A citujem Hambala Bambu, Krajčího, je to strašne nebezpečný človek a nie je to náhoda, že je v tejto pozícii. Hovorí o Kotlárovi. Hej. No, takže... Buď, lebo Krajčí je hajzel, ale nie je úplne debil. A vie veľmi dobre, čo urobili. Vie to veľmi dobre. A ak má strach, že pôjde do basy, ten strach je oprávnený. Či sa to stane počas vlády Smeru, pán Boh vie. Hej? Ak vieme, ako sa k tomu stavajú, tento generálny prokurátor a každého zločinca prikrie. Hej? Hlavne, že idete vypustiť oného Černáka, lebo to je najdôležitejšie na tejto... Hej? Takéhoto človeka, ktorý je duševne úplne zdravý. Hej. No, takže pozrite sa, je úplne jedno, podľa mňa, hej, som vám povedal, mne je to 30. Hej. Ak si vy myslíte, hej, miláčikovia, teda, že Kotlár je hoaxer a Peková je blbá, hej. No tak doneste týchto svojich odborníkov, aké Salaj, Sabáka, kde aké tieto zvieratka. Hej. No a nech povytierajú podlahu s nimi a za týždeň ani pán Boh nebude vedieť, že existovala nejaká Peková alebo Kotlár. Hej. máte jedinečnú príležitosť. No ale to by ste museli mať argumenty. Dúfam, no, že ich máte, lebo máte rečí plných, plno rečí máte, hej? No tak nech sa páči, šup, šup, my si kúpime one, tieto pokance a budeme sa pozerať a posúdime, kto má pravdu. To je celé.
No počkaj, už jedného odborníka napríklad vyťahli v Exprese nejaký imunológ zo Slovenskej akadémie. Hmm.
Pán Lexas, práve tie mRNA vakcíny, veď to sa zdalo, keď s tým prišli tie farmaceutické firmy, že sme vlastne zachránili si život, že akoby o 5 minút 12, no, veď, tak prečo sa stali obeťou?
Lebo nemajú teraz nič lepšie, nejak by som povedal, v rukáve. Ja by som ešte teraz dve veci chcel
povedať. Nech sa páči, to povedzte.
Poprvé, že prečo to robia, tak ono je jasné, prečo to robia, to sú dymové clony, hej, sú to nejaký taký, ako keď pajáci počas nejakého zápasu, keď sa zrovna nič nedeje a leští sa tam ľad, no tak začnú skákať, aby...
Akože urobiť show, hej,
urobiť show. No ale toto není show, toto sú vážne veci, sú to dymové clony, ktoré treba rýchlo rozfúkať a na to sme my vedci a preto som prišiel aj do toho štúdia a aby sme nestrácali zrak, aby nás neštipali oči. No. Prečo dymové clony? Lebo keby sme to nerozfúkali a bola by jedna dymová clona za druhou, raz teda môžeme si potom na internete ponadávať ho, aký kto alebo je blázon, alebo kto je šialená, alebo kto spadol zo stoličky. Sú to naše malé víťazstva určite. Pre mnohých to je aj postačujúce víťazstva. No ale keď sa to potom celé zdvihne ten dým, tak už budeme mimo EÚ, budeme mimo NATO a budeme znovu v ruskom vplyve, vo sfére ruského vplyvu a NATO všetky tieto dymové clony sú.
No, tak
a
dobre.
Komu to vadí, tak fajn, nech proti tomu bojuje, proti týmto dezinformáciám, nech len nenadáva, nerobí si srandu z tých ľudí, čo to síria, nech nehovorí, že sú blázni, nech neviem čo, lebo to nám nepomôže. Jednoducho pomôže nám zdravý rozum a napríklad aktívny boj proti tomu, napríklad aj na tých demonstráciách. Každý, kto si myslí, že stráca naša spoločnosť rozum, nech tam ide.
No dobre.
Počkaj, má problémy s plúcami tento pán vedec zo Slovenskej akadémie vied? Lebo ja som ho nepočul rozfúkať nič v tom rádiu. No. Však si vedec, imunológ zo Slovenskej akadémie vied. Však si top dog. Tak prečo si to nerozfúkal? Musíme to a kto to má rozfúkať? Salaj, neblázni. Však ty si vedec, Salaj je kretén. Hej? Však to, čo si to nerozfúkal? A Adrienko, to sa mi len zdalo, alebo na začiatku som cítil taký latentný strach v hlase toho Závodského. Čo? Pusti si to na sluchátka a uvidíš, že... Lebo podľa mňa je opichaný stokrát viac jak obete Jacka rozparovača.
Ja si tieto videá budem postupne ukladať a porovnáme ich potom s tým, ak sa preukáže, že tá práca Soni Pekovej je relevantná, že Kotlár má pravdu a potom si to budeme púšťať ako silvestrovský program. A budeme to porovnávať s neskoršími vyjadreniami.
No, ale bez ohľadu na to, podrite sa, hej. Je to vládny splnomocnenec, hej, Peková nie je žiadna, ona nie je žiadny Salaj, hej. A ak títo ľudia niečo povedia, vy, opichanci, by ste mali spozornieť pre Boha živého vo vlastnom záujme a v záujme svojich detí, ktorí ste niektorí kreteni nechali opichať. Mali by ste spozornieť. Alebo si strž hlavu do písku a za mesiac, za dva, za tri vykapete. Hej. Mali by ste spozornieť. A ostatní by mali tiež spozornieť, lebo vidíte, čo sa tu deje. Teraz, vidíš, to vypustili oni, vypustili tie dokumenty, čo sa týka JFK. Samozrejme nie všetky. Stále chýba možno nejakých 20 alebo 25 tisíc. A prečítam vám niečo, ale toto bude u nás článok, ale ja mám, ako sa to povie, informácie dopredu.
Hej. Prednostné právo prezentácie.
Ale ja som to pozeral, lebo sledujem toto, tento preklad, čo asi Tomáš urobil a sedí to, lebo som pozeral ten rozhovor. U Alexa Jonesa bol Roger Stone. Tak, americký konzervatívny politický konzultant a lobista, bývalý spolupracovník Donalda Trumpa, Roger Stone, a v tejto súvislosti s rozhovorom s Alexom Jonesom uviedol, že na zverejnenie všetkých materiálov o Kennedyho atentáte naliehal na prezidenta už počas jeho prvého funkčného obdobia. Vtedajší šéf CIA Mike Pompeo ho však presvedčil, že plné zverejnenie by to ohrozilo metódy a zdroje, hej, agentov ústrednej spravodajskej služby CIA. Avšak tí sú všetci po smrti. Stone v tejto súvislosti skonštatoval, že establishment vrátane Kennedyho viceprezidenta LB Johnsona bol zaangažovaný do vraždy Kennedyho. Teraz myslím JFK. Johnson podľa neho najal Malcolma Wallacea, aby zorganizoval atentát na JFK, ale samotný Johnson v tom nekonal sám. Inak ja som nieraz povedal, a vrejme, keď si pozriete v históriu amerických prezidentov, bolo tam kdejaká, no kde čo tam bolo, hej, aj Biden tam bol. Nič horšie, žiaden väčší hajzel, ako bol LB Johnson, hej, neexistoval v americkej administratíve. Nehovorím kvôli tomu, že ja som o tom presvedčený, že dal odpratať Kennedyho. Ale čo viem na 100% je, čo urobil s Černochmi v Amerike. A preto sú Černosi na tom tak, ako sú teraz. Hej. To spôsobil Johnson. Zaujímavosťou je, že v čase vraždy sa v Dallase pred skladom učebníc na Daily Plaza, kde sa pohyboval Lee Harvey Oswald, pohyboval aj vtedajší operatívec CIA, neskorší šéf CIA, neskorší prezident Spojených štátov George Herbert Walker Bush, starý Bush, hej. S tom poukázal na to, že všetci ľudia, ktorí žijú a dozvedeli sa o vražde Kennedyho, si pamätajú na moment, kde sa vtedy nachádzali a čo práve robili. Na rozdiel od Busha. Ten dokonca hodinu po vražde Kennedyho telefonoval šéfovi FBI v meste Houston, aby mu pod legendou, že sa nachádza v meste Tyler, oznamoval falošnú stopu o vražde Kennedyho, čo podľa Stonea bola jasná snaha spraviť si alibi. Ďalšia zaujímavá zhoda okolností bola, že v tom čase sa v meste Dallas nachádzali traja budúci prezidenti Spojených štátov, okrem Johnsona aj Nixon a spomínaný Bush. Roger Stone priznal, že keď naliehal na Donalda Trumpa zverejniť všetky dokumenty, tomu povedal, že to sú tak strašné veci, že nemôže mu o nich povedať, ale jednoho dňa sa o tom dozvie. Nespochybniteľná je však Stonea a účasť CIA, teda podľa Stonea účasť CIA na Kennedyho vražde. Ej, to, čo teraz vyšlo, tam bolo veľa o, samozrejme, o tom, ako chceli odpratať na Kube toho Castra. Ej. A je to také asi ponižujúce a zahambujúce pre CIA, čo všetko teraz z týchto dokumentov vyšlo. Ale nie sú to všetky dokumenty. Aj keď Trump nariadil všetky, hej, jasne napísané all, nebolo, hej, nebolo stále chyba, možno asi tretina. No a uvidíme, že čo bude teraz tých 80 tisíc strán, niekto musí prelúskať. Nebojte sa, aj veľa ľudí na tejto planete, ktorí už lúskajú a nespali. Hej. A uvidíme, čo tam je a nie je. Hej. Ale podľa mňa tie najdôležitejšie veci ešte stále neboli pustené. Ale aspoň to, že včera povedali, že to vypustia, včera vypustili to. Adriánko, aspoň tentokrát neklamali.
Aktuálna správa. Keď ide o hodnoty, tak to vyzerá asi takto. Samuel Miguel sa stane novým ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ďalší exposlanec hlasu, Radomír Šalitroš, na tomto ministerstve bude štátnym tajomníkom. Obaja sme si želali zostať v parlamente. Vznikla však dohoda, ktorá umožní vláde pokračovať v napĺňaní dobrých vecí z programového vyhlásenia a zabráni tomu, aby do kabinetu vstúpili ľudia ako Matovič, či aby sa do parlamentu vracali poslanci, ktorí nemajú ďaleko ku extrémizmu, napísal Miguel na Facebooku. Doterajší minister Richard Raši z hlasu je kandidátom vládnej koalície na predsedu Národnej rady a mali by ho vymenovať čo najskôr, možno ešte dnes, pána Miguela. Tak, toto sú tie hodnoty, za ktoré bojoval pán Miguel. Keby ste chceli vedieť.
No však, ale to, a teraz ty si myslíš, že pre neho to nie sú hodnoty? Tak si zober pre Huliaka a tých dvoch, to sú tiež hodnoty. Taká trafika, to nie je sranda. No pre teba to nemá žiadnu hodnotu, lebo nie si ty ten minister, ale ty to, vieš, sa budú prihrávať, neboj sa kšeftíky kamarátom, hocikomu. Raz, dva, tri, len to pôjde.
To sú tie hodnoty.
Hej, ale budeme sledovať, nebojte sa, teda, hej, ten register, centrálny register zmluv, že čo, kde ste komu prihrali. O to sa nebojte, ako ja som nezlomil nad vami predsa palicu. Nie. Nechám, pracujte. pracujte, rozdávajte kamarátom, pozrieme sa.
Ja som sa bavil na tom Matovičovi, keď vybehol do toho Chorvátska, že vraj na otočku, nakoniec tam strávil 4 dni. Slávnostne nám odhalil, že našiel tú Ficovú vilu. A nakoniec sa zistilo, že to nie je Ficová vila, ale úplne niekoho iného. Ale Igor si ide vo svojom aj naďalej. A milí páni psychiatri, ktorí ste tu spisovali nejaký pamflet, kde ste teraz? Kde ste boli v rokoch 2021, keď bol premiérom, neskôr ministrom financií a dnes? Kde ste? Lebo toto je človek, ktorému ešte stále fandí asi 5% obyvateľstva.
Ty si naozaj myslíš, že ja ťa tam nechám rohniť sa v tom bazéniku s tou tvojou radodajkou len tak, že ja ti tam nedonesem autobus ľudí, ktorým si ukrivdil, ktorých si zničil za tých 15 rokov, čo tu vládneš? Ktorým si ukradol daňové bonusy, rodičovské dôchodky, ktorým si zničil firmy, ktorým si zabil svojich príbuzných tým, že si štval proti opatreniam pri covide? Ty si to naozaj toto vedome napísal? Po 4 dňoch? Robo, však ja čakám, že akú geniálnu reakciu vymyslíš, ako sa z toho vyzuješ, ako jednoducho tú tému odhodíš preč a ty si si ju takto na čelo nalepil. To naozaj ty si myslíš, že keď ty teda napíšeš, že ideš odškodniť toho majiteľa za svinstva, ktoré som voči nemu napáchal, že ty si tam u neho prenajmeš apartmán a budeš tam vlastne v lete u neho bývať, že tým si niečo vyriešil? Si myslíš, že ťa tam nechám bez toho, aby som tam donesol človeka, ktorému si zabil príbuzného len preto, lebo si dovolil rozkrádať naše zdravotníctvo? Nie, nie, nie. Tuto za tým múrikom je verejný štátny pozemok. Štátny chodník a tam bude celý autobus ľudí stáť, keď ty sa tam budeš rochniť.
Milí páni psychiatri, povedzte mi, je tento človek zdravý? Budete sa k nemu vyjadrovať? Toto je vyslovene obsesia. Má Fica, lebo Fico. On podľa mňa sa Fico, o Ficovi sa mu aj sníva. Milý Igor, koľkým ľuďom si zničil ty biznis? Koľkí ľudia kvôli tebe zomreli?
Cez 20 tisíc.
A tí ľudia aj stáli pred úradom vlády. Poslal si na nich korytnačky, vodné delá, umelé projektívy. Protestovali proti tomu, čo si robil, milý môj zlatý. A ja, a možno Jano počúva Baránek, neviem, či nie je čas zverejniť jeho rozhovor z roku, tuším, 21 s vtedajším premiérom Hegerom. Možno by bol čas, aby títo ľudia ako Krajčí, Heger, Matovič, Naď a ďalší, aby sme im nastavili zrkadlo, poviem to tak troška.
Oni by ako keby to neboli, ako keby to neexistovali, ako keby to niekto iný robil, ako keby to Fico urobil, čo oni urobili. Hej? Čo je dosť zarážajúce, samozrejme slovenskí psychiatri a psychológovia sa k tomu nevyjadrali, lebo to sú tiež takí odborníci, ako je Salaj, hej. Robia veci na politickú objednávku, lebo nič inšie nevieš. Lebo si žebrák. Hej, ty odborník zasratý. No a to, že Igor je schopný takto klavať, ako proste úplne, vieš, ako, že, ako keby sa nechumelilo. Hej. No to má tiež svoju príčinu. Aj normálny človek by to neurobil. Hej. Otázka je, či niekto sa pozrie na to, čo ten Matovič s týmito špinami, ako je Krajčí, urobili. Hej. Či niekto to začne reálne riešiť, napríklad ako generálny prokurátor. Hej. Čo silne pochybujem, určite nie je tento. Hej. Určite, lebo ten sa na to prizeral. Pred očami generálneho prokurátora tam zakapalo vyše 20 tisíc ľudí a nič, ani okom nemrkol. Rozumieš? Ani okom nemrkol. Hej. Heidrich by aspoň slzu vytlačil. Generálny prokurátor nič. Hej. Taká to je realita. V tomto žijeme. A teraz títo budú vykrikovať. Lebo Igorko, toto je najväčší problém, že Fico má niekde nejakú chajdu, a keby aj mal, hej, či má, alebo nemá, je to 30. Veci, čo robia, a toto aj progresívci, toto je problém, že v opozícii máme vyslovene hlúpych ľudí, ako je Šimečka a všelijakí títo v KDH, kdejaká táto pakáž, čo tam je. Však tí smeráci robia jednu chybu za druhou. Robia veci, za ktoré by ste ich mohli natiahnuť na škripec. Nie. Prečo? Prečo legitímne bojovať? To by si musel mať aspoň IQ 60, aby si mohol legitímne bojovať proti Smeru. Nie, ty budeš apelovať na tie najprimitívnejšie však pudy Slovákov, hej? A povieš, oh, tu má vilu. No a má, a čo? No, no a takisto ako my hovoríme, že nás zaťahujú smeráci do kdejaké veci a posielajú zbranie, predávajú a milión pivé, aby si tiež mi poviete, no a čo? No a čo? No, nie ste legitímna opozícia, rozumieš?
Už keď vám to aj Dzurinda povie.
No, veď rozumieš, máš 1000 dôvodov na to, aby si tých smerákov sundal. Legitímnych politických dôvodov. Nie. Ty sa budeš naťahovať kvôli nejakej vile s bazénom, ty debil. A potom sa čuduješ, že s nimi nevieš pohnúť. No, niekto by ti mal poradiť. Hej.
Keď už sme pri tom Dzurindovi, ja sa čudujem, prečo ešte tento človek vôbec chodí po slobode.
Ja som poslal vojakov do Iraku. Som posledný Mohikán na zemeguli. Presne som rozumel, prečo som to urobil. Nikto ma dokonca o to ani nežiadal.
Lebo si vojnový zločinec, preto.
Veľká chyba?
Vôbec nebola chyba. Bola chyba, blbá interpretácia a konzum nekvalifikovaných novinárov. Ako mohli Spojené štáty ukázať slabosť po tom, čo im vyviedli teroristi v septembri 11.
Ale asi dokážete priznať, že tá intervencia bola založená na klamstvách.
Ja som nikdy nehľadal zbrane hromadného ničenia, pán Kovačič.
Americká argumentácia taká bola.
Bola blbá. Prečo sa bali povedať, že potrebujeme sa vysporiadať so štváčmi? Dneska je svet o mnoho lepší bez Saddama Husajna, bez Muammara Kaddáfiho.
S obrovským množstvom mŕtvych v Iraku.
No tak ale kto za to nesú zodpovednosť?
Intervencia.
Vôbec nie. Nesú zodpovednosť tí, ktorí vytvárali semenište pre takéto neľudské režimy a sily, ako boli Al-Qaida, ISIS a medzinárodní teroristi. Tí za to nesú zodpovednosť.
No, ako... a ja by jednu vec chcem povedať, hej. Nejaký oficiálne, hej, oficiálne veci. Nejakí saudskí teroristi zhodili dvojičky za hurhajú a burácania a oslav operatívcov Mossadu na strane New Jersey, ktorí sa na to pozerali, tam stáli, čakali. Vedeli, že sa to stane, hej? Vedeli, že sa to stane, potom však ich odprtali naspäť do Izraela, hej, lebo mali nejakú falošnú nejakú firmu na sťahovanie nábytku, hej? Tam stáli, čakali, sedeli na dodávke, hej, a natáčali si to a keď tam narazilo to lietadlo, tak začali tam vyskakovať. Takže Saudi to pravdepodobne urobili podľa oficiálnych, hej. Mossad to vedel a vytešoval sa, hej, a vy ste odpratali milión Iračanov. No to ste mohli odpratať milión Slovákov, Poliakov, Dánov, tiež s tým nemali nič spoločné, že? A on sa k tomuto priznáva, tento vojnový zločinec, rozumieš, táto špina? To sa, milión mŕtvych, ty hajzel, zbytočne úplne. A kto tam toho Saddama Husajna dosadil, schválne? Ty frajer, ty inteligent, kto ho tam dosadil?
Kto mu tie chemické zbrane dodával, len tak mimochodom. Kto vyzbrojoval, keď už sa bavíme, kto vyzbrojoval Taliban?
Ako Dzurinda bude úplne akože na hlavu padnutý, alebo si myslí, že my sme kreténi. Hej? Ale tak toto nefunguje. Rozumieš? Ty si môžeš tam rozprávať, čo chceš. Milión mŕtvych, milión nevojakov, milión civilistov tam pozabíjali Američania. Kvôli čomu?
Ale v Líbii, aj Líbia, veď jaký je pekný svet bez Muammara Kaddáfiho. Poďte sa pozrieť do Líbie, čo sa tam deje. Tak to vyzerá svätý pokoj. Tak to vyzerá to dobro, ktoré prináša západný svet.
A kto? A prečo si nešiel dať zabiť Dzurinda tú čarodenicu, čo robila v BBC? Ktorá sa postavila pred kamery, hej? Za chrchtom mala budovu 7, hej? Ona nahlásila, že budova 7 padla. A ona naozaj do pol hodiny padla. Koľko to musela začarovať nejakým spôsobom? Jak to mohla vedieť? Že? A vy budete niekomu čo vysvetľovať? Čo? A to mi ako vysvetlíš? A? Zo všetkých budov, ktoré tam boli zrazu, budova 7. Povej v BBC, stojí tam pred kamerou, pred oknom a za ňou budova 7 stojí a do pol hodiny padne.
Áno, a potom ti povedia, že to preto, lebo tam horel kancelársky papier, preto áno, padlo.
Jasne, veď všetko. Áno.
Hej?
A on je Pentagón, hej, zrovna z celého Pentagónu, veď to je veľké jak svinia, hej, zrovna trafia tú časť, aj s tým lietadlom, ktoré, viete, to je to etrické, alebo aké to bolo, alkoholové, no to, čo sa vyparí hneď, hej, hej. Tak s tým lietadlom napikovali teda do toho Pentagonu, povedzme, potom 270 stupňovom tej vývrtke, hej, so 737, musel byť iný, možno na Floride teda ako cvičili týchto Arabov ako nejakí super špičkoví ruskí piloti, hej. Dobre, ale urobil teda tých 270 stupňovú vývrtku urobil a napálil to teda tesne nad zemou do toho, čo sa ja nebudem pochybovať o schopnostiach týchto leteckých inštruktorov na Floride. Ja nebudem to spochybňovať. Áno, dobre, spravili to. Ale trafili zrovna tú časť, kde boli všetky účtové doklady. Hej? A Rumsfeld asi dva dní presne povedal, že nejakých 2,8 miliardy dolárov. Pentagone, niekde zmizli. Pravdepodobne tam, kde zmizlo 100 miliardonému, jak sa volá, Zelenský. Hej. No, to asi na rovnaké účty odletelo všetko. A potom zrazu všetky dôkazy, koniec. No, áno, a ja som mal včera na raňajky seno. Ideme si zahrať, Adrenko, lebo je veľa hodia.
Ja spomínam na to lietadlo, ktoré teda ovládli pasažieri a padlo niekde.
Tak to v Pensylvánii, no.
Pensylvánii, takú brázdu nám nafotili, ale sedačky, tela, kufre, nejaké drncátka z gitary, lebo to sa ti rozsype. Nič, len tá brázda. A my máme veriť, že sa pozeráme naozaj na miesto dopadu.
Mohol by si tomu veriť, keby si nevidel, alebo ja osobne som videl desiatky dokumentov o rôznych leteckých nešťastiach a púšťajú tam teda aj originálne zábery. Hej. Vždy je tam niečo. Hej. Ale tu nie. To asi bola eterická brázda tiež. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, pozdravujem všetkých.
Dobré ráno, je 10 hodín a 15 minút, presne.
Presne, zhovor mi zlyhal, ale vyskúšame to ešte raz, počkaj.
Tišuje ho s telefónom zase.
No, počujeme sa, pán Danko?
Áno, pozdravujem.
Á, podarilo sa.
Dobré ráno vám prejem, dobré pán Danko.
Pozdravujem vás.
Tak, podarilo sa vybaviť, čo ste mali vybaviť? Že sme až 10-15 veterí.
Áno, ja sa ospravedlňujem a došlo nedorozumeniu.
Ale to je v poriadku, my sme počuli, že ste riešili RTVS-ku a TASR. Tak to som povedal, že to vám dáme aj viac času, aj rok a pol ešte.
To je, áno. Čo? Zase mám povedať, že ja čo s tým vyrieším, keď mi blokujú voľbu STVR.
Už by malo byť všetko
v
poriadku.
Ale kto to blokuje, veď už by to malo byť v poriadku. Všetci dostali trafiky predsa, nie? Už všetci sú zahojení a teraz už budú iba hrabať.
Počúvajte, ja neviem, akože ak narážate na nominácie, treba povedať, že keďže som videl, že my to nevieme vyriešiť, pretože stále sa pýtalo celé ministerstvo a podiel na moci, tak viete, že pred mesiacom sme podpísali dodatok u koaličnej zmluve. No a Robert Fico je stále presvedčený, že tým, že odovzdal ministerstvo jedno Huliakovcom, druhé Migalovcom, že to by mohlo byť riešením. Uvidíme, ako bude fungovať parlament, lebo to sú pre mňa tiež nové informácie. Dnes som sa dozvedel teda, že pán Migal bude minister míry.
Veď mu išlo o hodnoty.
Rudolf Huliak už nabehol na rezort. No tak uvidíme. Ja môžem povedať, že pre mňa je dôležité, aby vláda nepadla a urobil som preto všetko, ale nemôžem za všetko zodpovedať, keďže bolo to rozhodnutie najmä Smeru SD a Roberta Fica.
A teraz vlastne Migal ide na ministerstvo, ten ďalší ide ako štátny tajomník, čiže za nich do parlamentu nastúpia náhradníci. Kde je zaručené, že títo nebudú pýtať trafiky tiež?
No, viete čo, pán Adrian, čo je až nebezpečné pre Slovensko, že do parlamentu sa dostanú tri politické strany. A ja som si dával pozor, aby sme mali zmluvu s individuálnymi poslancami. No a žiaľ, platí na Slovensku, ja hovorím, že naželenie Matoviča možnosť prekružkovania, lebo on začal s tými idiotinami a vtedy zmenili aj zákon, aj systém prekružkovania. A teraz prijete do parlamentu ako politická strana aj v budúcnosti, budete mať, ja neviem, 10-15 poslancov a zrazu títo poslanci si povedia, však kašlíme na tú politickú stranu, poďme my za tým Ficom, čo vyhral voľby a urobme si s ním rovno koaličnú zmluvu. Je pre mňa stále nepochopiteľné, a to som písal aj v liste, že keď som písal predsedovi Robertovi Ficovi, že uznávam, keď strana vyhrá voľby, ale jej partnermi by mala byť politická strana. Ako náhle Robert Fico teraz podpisuje zmluvy s Huliakovcami, Migálovcami, to sa oslabuje aj politický systém, lebo je jasné, že títo ľudia idú za premiérom, ktorý má najsilnejšiu moc v štáte. On im vie ponúknuť to, čo my sme im nechceli alebo nevedeli ponúknuť. Rovno celé ministerstva dostanú traja poslanci. No ak by to tak malo fungovať, tak Slovensko potrebuje, keď to dobre rátam, 25 ministerstiev minimálne, lebo ak každý traja poslanci budú mať ministerstvo, tak to je už niečo, nad čím sa treba zamysleť, či to tak má fungovať. Akože ja si myslím, že to nie je dobré rozhodnutie, hoc hovorím ešte raz, pre mňa je dôležité, aby vláda vydržala, ale ja som sa spýtal minulý týždeň Roberta Fica, že prosím ťa, že, a to ešte Matovič sa mu nevysmieval z Chorvátska, že a na čo vlastne táto vláda má 76 poslancov, keď Sulík, ktorý hovoril, že patríš do basy, sa ti smeje z kuchyne a varí halušky, Kolár si užíva Dubaj. No a v sobotu prišla situácia, keby som odtedy sedel s Robertom Ficom, by som sa pýtal, že a tebe toto nevadí? Že, lebo jednoducho je rok a pol od začiatku vlády, políciu má na starosti Hlas a Smer. Títo ľudia proste, my sme tu hovorili, že konsolidovať treba, lebo sa tu kradlo 2020-2023, títo ľudia si užívajú, smejú sa a to ešte, nechcem, aby to vyznelo, že ja tu vykrikujem, aby sa niekomu niečo riešilo, ak niečo neurobil, ale tu je evidentné, že práve preto, že Robert Fico nechce pristúpiť k tvrdšiemu riadeniu štátu, čo povedal aj na MDŽ, tak práve preto tu mnoho ľudí si dovoluje, no ale ja to považujem aj za veľmi zlé a nešťastné, ak proste poslanci individuálni môžu s premiérom mať dohodu, nejaké memorandum, ktoré som ani nevidel, pretože na čo je potom koaličná zmluva Smer, SNS, Hlas, keď v podstate každý mi môže povedať, že vieš čo, mne sa nepáči, ako funguješ, tak ja idem za Ficom, veď Fico mi niečo dá.
Dobre, ale oni môžu, smeráci môžu argumentovať tým, že vy ste si nedokázali vyriešiť tých svojich ľudí z tej vašej kandidátky, tak to riešia oni.
Veď? Ale veď takto ešte raz, prosím vás, vyriešiť to spôsobom, že prídu traja poslanci a povedia, že daj mi ministerstvo, to som vedel vyriešiť v novembri, ale principiálne ja som nikomu žiadne, veď ministerstvo nikomu nepatrí. Ja som to nevedel vyriešiť preto, lebo najprv chcel Rudolf Huliak životné prostredie, kde vznikalo napätie aj vo vzťahu k Tomášovi Tarabovi a hlavne nechcem teraz toto jatriť, ale bolo aj mnoho iných dôvodov, ktoré čas ukáže, pretože aj Rudolf Huliak musí uznať, že sa musí zorientovať v problematike cestovného ruchu a športu a ja som vždy hovoril, že Rudo, zabojujme o to, aby si sa zorientoval tu rok, dva v politike, však si pred rokom nebol tak vysoko a nebojuj rovno o pozíciu, ktorá je pod palbou. Ako Rudolf Huliak sa o chvíľu dostane pod veľkú kontrolu verejnosti, Slovensko čakajú majstrovstvá Európy vo futbale, ideme sa uchádzať o majstrovstvá sveta v hokeji, rekonštrukčné investičné projekty, on sa bude potrebovať teraz v mnohých veciach zorientovať a ja som ho chcel pripraviť, veď ja som nie človek, ktorý by niekomu hatil ambície, ale on sa nikdy k cestovnému ruchu a športu nehlásil. Dokonca ešte v januári, keď som sa ho pýtal, že poďme sa dohodnúť, vždy mi hovoril, že chce byť minister životného prostredia. Nikdy v živote cestovný ruch a šport nebol téma. No a potom si sadol s Robom Ficom a mne to pripadalo ako mníchovská dohoda, že o nás bez nás. A Fico mi oznámil, že je možnosť dohody, ale vieš čo je? On chce byť minister cestovného ruchu a športu. A ja hovorím, Robert, ja ako predseda SNS ho nemenujem. Ja tam vidím cestovný ruch a šport ako budúcnosť Slovenska. Tam treba nastaviť systémové veci. Keď chceš, podpíšme to a keď to ty vidíš, že Smer SD, Smer sociálna demokracia, Slovenská sociálna demokracia nominuje na ministra Rudolfa Huliaka, tak si uvedomujem, že nemám šancu len ti ministerstvo odovzdať. Urobil som to, aby sa nevytváralo napätie medzi Ficom a mnou, pretože pre mňa je dôležitý dobrý vzťah, aby som mal s Ficom aj so Smerom kvôli politike, pretože my nemáme iných koaličných partnerov. Ja nemôžem si obedovať ani stretávať sa s opozíciou, pretože hodnotovo neviem, čo by som s nimi sa o čom bavil. Takže som sa snažil Robertovi Ficovi pomôcť, no a Robert Fico sa rozhodol odovzdať im rezort cestovného ruchu a športu v mene Smeru SD, takže asi taký vývoj to malo.
Ako sa pozeráte na to, že Rudolf Huliak vyhlásil, že urobí audit na tom ministerstve?
Viete čo, každý, kto príde, vedia si aj samo Miguel ide robiť audit. Hovoril dokonca v sobotu, že to ministerstvo Rašiho nefunguje. Ja si myslím, že je treba, aby sa zorientoval v tom, pokiaľ to je čisto jeho rozhodnutie a nikto ho neovplyvňuje, že aby naskúmal problematiku. Ja by som si strašne želal, aby to ministerstvo posunul a nie ubil, pretože treba povedať, že cestovný ruch a šport je veľké odvetvie je do budúcna. Automobilky budú odchádzať a dneska vyrábame v cestovnom ruchu a športe okolo 2 miliardy. Vieme sa dostať k 10 miliardám, čo by vlastne vykrylo finančne takmer celé zdravotníctvo môže byť financované z cestovného ruchu. Viete, že sme znížili daň z pridanej hodnoty gastrosektoru a ubytovaniu. Vylepšil som rekreačné poukazy, ktoré môžete dneska nielen použiť na svoju rekreáciu, dať ich svojim rodičom, môžete ich darovať svojim rodičom alebo deťom detského tábora. Zaviedli sme športové poukazy. Ak vám dieťa športuje do 18 rokov, môžete priniesť do firmy faktúru 500 eur, oni to musia preplatiť. Teraz pôjde digitálny tringelt, poviem vám exkluzívne, včera som mal rokovanie, ak dáte z prepitné čašníkovi 10%, tak bez odvodov, bez daní mu to zamestnávateľ musí dať. Zrýchlili sme odpisy na športoviská, hotely, zlepšili sme systém s OCR-kami, zaviedli sme Slovensko do certifikácie sieti Michelin, začali sme robiť projekty na zlepšenie gastronómie, prezentácie Slovenska. V športových veciach, tento rok tu máme majstrovstvo Európy 21 futbal, s Mirom Šatanom sa dohodlo rekonštrukcia Košického zimného a Bratislavského zimného štadiónu. Pôjdeme do hĺbky, prekopeme tieto štadióny, aby sme zvýšili kapacitu. Uchádzame sa o mnohé medzinárodné podujatia. Do športu išlo minulý rok 93 miliónov do športových, ktoré uvidíte v regiónoch. Telocvične, haly, atletické ovály, plavárne, to všetko sa minulý rok zainvestovalo. Pre porovnanie, bežne do športu išlo 20 miliónov. Minulý rok sa starostom obcí miest dalo takmer 90 miliónov a tento rok tam má Rudolf Huliak pripravených do regiónov, o ktorých ale nerozhoduje Rudolf Huliak. Treba povedať, že ten systém je, že rozhodujú obce, mesta, športové zväzy, to nerozhoduje minister, tak je pripravených ďalších 60 miliónov. A keď to Rudolf Huliak bude dobre robiť, tak proste budem spokojný, ale ako náhle začne s nejakými polovýhražkami, auditmi a zmetkovať, bude to znamenať len jedno, že je nervózny a že jednoducho nerozumie tomu, lebo o peniazoch na športe a cestovnom ruchu rozhodujú fondy. Obce, mesta, SK8, zástupcovia z MOSu. Ten systém je nastavený, že ministerstvo dáva peniaze do fondov a vo fondoch sú komisie, ktoré sú zastúpené naprieč spoločnosťou.
Hovorí sa aj o výstavbe nového zimného štadióna v Nitre. Bude, už sa boli pýtať z Nitry na možnosti financovania?
Toto sú otázky na fond na podporu športu, ale čo sa týka futbalu, tam je treba takisto v Nitre pomôcť, lebo už futbalová infraštruktúra je dobrá. Napríklad včera som sa snažil presvedčiť, aj keď mi nedvíhal, ale napísal som SMS-ku Huliakovi, je tu zákon, ktorý hovorí o 60 miliónov každý rok do športu vo fonde a chceme nastaviť percentuálnym pomerom peniaze pre fotbal a hokej. Každý rok by fotbal aj hokej dostali hokej 6 miliónov a na infraštruktúru a fotbal 9. Ide o to, že ak bude tam stanovené percento, ktoré chce Rudolf Huliak zrušiť, tak potom Miro Šatan, s ktorým som včera rozprával, vie zabezpečiť peniaze na infraštruktúru a rekonštrukciu. Potrebujeme dokončiť a opravu strechy Martine, zimný štadión. Tréningové haly sa stávajú, viem, že Michalovce, viete dobre, že 2016-20 som bol pri tom, tréningová hala veľká, krásna v Poprade. Hokej potrebuje peniaze. Čo sa týka Nitry, Nitra sníva o veľkom novom zimnom štadióne, čo je asi 35 miliónov, 40 miliónov. Pretože treba povedať, že Rudolf Huliak napríklad hovorí o audite Šamorínskej haly, o ktorej rozhodla vláda, bol to pokrstiť prezident olympijského výboru, ale je to hala pre niekoho strašná suma s investíciou do 30 miliónov. Lenže treba povedať, že tie veľké haly, ako sa stáva aj v Pordubiciach, v dnešných cenách stoja 300 miliónov. To sú tie multifunkčné haly. A čo sa týka Nitry, rozpočet mesta Nitry asi nedovolí postaviť nový zimák. Určite ale peniaze či na opravu. A pokiaľ by chceli nový zimák a tento zákon neprejde, tak nebude môcť štát pomôcť Nitre aj s novým zimným štadiónom. Ale chcem povedať, že tých peňazí je toľko teraz nastavených vo fonde na podporu športu, že nie je ani veľa projektov nakreslených. Napríklad išla výzva pre obce do 2000 ľudí, 15 miliónová výzva a neboli všetky projekty pripravené a kvalitné. A to, čo ja stále hovorím, že Slovensko potrebuje dokončiť audit hlavne športovisk, aby sme stavali športoviská tam, kde ich potrebujeme. A ja musím Nitru podporiť a pochváliť v tom, že áno, Nitra potrebuje zimný štadión, ale pokiaľ teraz Rudolf Huliak nastane a narobí zmetky s financovaním toho, čo je aj na takýto projekt pripravené, tak sa to zastaví. Preto ma mrzí, že nechce zatiaľ si sadnúť s ministrom, keď tým počúvať a dať si vysvetliť, pretože mnohé tieto projekty sú rozbehnuté. Exkluzívne vám poviem, že budúci týždeň by tu mal prísť aj zástupca, ktorý je poverený maďarskou vládou koordináciou žiadosti na olympiádu. Ako vyzerá to šialene, ale Maďari postavili napríklad za 400 miliónov mali tam majstrovstvá Európy a sveta atletike, multifunkčné haly alebo športoviska. A oni chcú, aby keď budú žiadať olympiádu, a ešte raz poviem, ja som sa nezbláznil, Slovensko nechce a nemôže predsa snívať o olympiáde, ale Maďari chcú zahrnúť do žiadosti Čuňovo, Šamorínskú halu, fotbalový klub Slovan, teda Zimák, fotbalový štadión Slovanu, Dunajskej Stredy, Orechovú Potoň, Šamorín, jazdecký areál koní a chcú tam zahrnúť aj halu pre loptové hry, štadión Nepelu, dnes Typos Arenu. My sme sa dohodli s Maďarmi, že môžu to dať do žiadosti. Slovensko nebude vynakladať na takýto projekt peniaze. No lenže tým, že tu bol aj prezident olympijského výboru, my sme s ním dohodli, že pokiaľ sa aj tá hala v Šamoríne postaví, a to zase nie je nejaká hala svetových parametrov, napriek tomu pomôže 15. druhom športu, tak napríklad Olympijský výbor, a málo kto vie, posiela športovcov na prípravu do Šamorínskeho areálu z tretích krajín, ktoré si nemôžu dovoliť podporu. Olympijský výbor to prepláca a Bratislava, konkrétne aj Šamorín, je už na mape Olympijského výboru. Vyzerá to tak, že napríklad ak z tretích rozvojových krajín, Sýria, budú chcieť športovci ísť na olympiádu a potrebujú kľudnú prípravu, Olympijský výbor nám to bude preplácať. A mnohé iné krásne veci.
Ale naozaj, pán Danko, ale to nie ide len o toto. Totižto ja tu žijem tu v Šamoríne. Ten areál som navštívil mnohokrát. Boli tu podujatia, o ktorých možno ľudia, ktorí si povedia, a na čo na 20 miliónov, áno. Boli tu podujatia také, o ktorých ani možno nevedia ľudia na Slovensku. Bola tu súťaž v triatlone, kde boli najlepší triatlonisti sveta. To bola tímová súťaž. Eurošport to prenášal do celého sveta zo Šamorína. Tu sa koná každý rok okolo 1. júna napríklad majstrovstvá sveta neoficiálne v poltriatlone, kde sa na bicykloch jazdí po okolí, kopec ľudí to navštevuje. Hej. Sú tu rôzne preteky, dokonca majstrovstvá sveta v diaľkovom behu koní. Tu sa stretávajú všetci arabskí šejkovia a tento obraz ide do sveta. Ďalej, dokonca málo kto vie, že tu v Šamoríne, v X-Bioniku, sedel, ja viem, že ho máme všetci radi, Bill Gates. Vie určite o tom niekto?
Určite by sa on netrepal niekde, kde to nemá význam. Ale budem pokračovať. Ja mám fakt dobrý vzťah ešte z čias predsedu Národnej rady, takou zvláštnou príhodou, na ktorú teraz nie je čas. Som sa dostal k pánovi Bachovi, prezidentovi Olympijského výboru. Bol tu v januári, povedzte mi, ktoré médiá napísali, že je tu v Šamoríne prezident Olympijského výboru. A on mi hovorí, že počúvaj, že to spojenie súkromného sektoru a štátneho, že koľko stal tento súkromný areál? Ja hovorím, že ten súkromník do toho dal 150 miliónov. A že štát ide dať koľko na tú halu? Ja, že 20. Súkromník dá pozemky, projekty a doplníme, pretože už ten súkromník to nemá z čoho dokončiť, doplníme tú halu. Ale ja som požiadal, aby Olympijský výbor urobil zmluvu s 15 zvermi, aby tam sa mohli čistí, karatisti, volejbalisti, hádzanári, aby to bola taká, po rusky sa hovorí, že dáča, príprava pre reprezentácie, pretože naše kolektívne športy a individuálne budú mať garantovanú cenu ubytovania. Je tam komplet, viete, že bazény, posilovne, infraštruktúra. My sme s tým prezidentom sa išli naobedovať medzi športovcov, stáckami. Rozprávali sme sa o tom areáli a on povedal, že vieš čo, to je geniálne. Súkromník to zaplatí, štát prispieje, ale efekt pôjde pre ľudí, ktorí sú v okolí. Je to dobrý projekt. No a nemôže teraz, povedzme, keďže je to aj uznesenie vlády, len tak, pri všetkej úcte aj k Rudolfovi Huliakovi, že on povie, že je to hlúposť. No nie je to hlúposť. Ja by som práve aj ho chcel poprosiť, nech sa ide pozrieť, že takisto, viete, som hrdý na to, že napríklad budú tu majstrovstvá Európy vo fotbale. Košice potrebujú tréningové plochy. Takisto v Bratislave. Teraz, zoberte si, že naozaj za tie roky kvalita fotbalových štadionov išla hore. Ale aj na dedinách, darmo mne bude niekto hovoriť. Minulý rok išlo, čo možno Rudo Huliak ešte nevie, skoro 30 miliónov do regiónov na fotbalové a všelijaké regionálne opravy šatní. Veď ja som tie projekty vždy sa snažil, keďže som z malého mesta 15-tisícového z Revúcej, aby sme malým fotbalovým pomohli závlaha, šatne, nejaké oplotenie, tak aby na každej dedine si urobili krásne fotbalové ihrisko zrekonštruované. Potom dôležité je, že sme urobili nový projekt na kultúrne domy v dedinách, Fond na podporu umenia má peniaze. No a ďalší projekt je Fond na podporu cestovného ruchu, ktorý údajne má na starosti pán Malatinec teraz. Tam je 30 miliónov pripravených každý rok na to, že napríklad, ak máte v regióne turistickú atrakciu a je tam nejaký vodopád, potrebujete schodíky k tomu vodopádu, potrebujete vyhliadkovú vežu. Tam sú tak krásne veci pripravené, že práve Rudo Huliak by sa nemal zamerať na to, že teraz bude hovoriť, že čo je zlé, ale mal by sa pozerať do budúcna, lebo Viete, ja som není politik, ktorý, a prebral som už nejedno ministerstvo, nikdy ste ma nepočuli, a tam trestné a krvavé oči. Ja rád tvorím veci a možno to je aj niekomu smiešné, že keď sa rozčulím, rozčulím sa spravodlivo, lebo ja chcem pomáhať ľuďom, chcem, aby sa budovalo Slovensko, ale hľadám v tom systém a viete, bez peňazí sa nedá budovať a som veľmi rád, že cestovný ruch a šport majú historicky napriek konsolidácii najviac peňazí. A prečo majú? Ľudia budú pod stresom, sú nervózni, potrebujú si oddychnúť cez víkend, chceme dediny budovať, kultúrne domy, tam sme pripravili takisto množstvo peňazí. Mali sme tu už zástupcov najväčších čínskych cestovných kancelárií, o nich zaujímajú, sú úžasnutí hradmi, zámkami. Keď im poviete, že Bratislava je mesto, kde sa korunovalo 17 kráľov, že tu spala Sisi, tí Číňania sú úžasnutí, veď oni preto idú do Budapešti, do Viedne, ale o Slovensku nevedeli. Preto je dôležité to ministerstvo propagovať Slovensko, definovať. Ideme propagovať hrady a zámky, vodu. Slovensko je krajina s najväčším počtom prameňov, termálnych, minerálnych, 1000 prameňov máme. Čo sa týka hradov a zámkov, máme najväčšiu hustotu hradov a zámkov, zachovanú od čias Bela IV. Ja proste históriu a tieto veci milujem, nemám čas sa rozviať. Strašne ma bolí, že Robert Fico rozhodol, že nám to ministerstvo bere, lebo ja to berem ako svoje dieťa, ale stále mi to stojí za to, aby táto vláda nepadla.
Hej, peniaze leči budú aj v budúcnosti, lebo sa chystáme zbrojiť vo veľkom. Peter Pellegrini, Peter Pellegrini zvolal okruhý stôl predsedov strán za opozíciou. Idete k nemu.
No, pozícia je jasná. Slovenská národná strana je proti, lebo dneska dáva Slovensko 2 miliardy na zbrojenie. Tak ja vám tu hovorím, že na šport dávame historicky 100 miliónov najviac. A ešte
to je hamba, čo?
Že, no, na šport sme dávali ročne 20 miliónov a na armádu dávame 2 miliardy. Tak ja som zásadne proti tomu, aby sa zbrojilo. Ja som z generácie Husákových detí a keď nás učili, vždy povedali, že keď sa zbrojí, na konci dňa je vojna. A to je ten ako ten Vavro v tisícročnej včele, že na vojnu treba tri veci. Peniaze, peňaží a neviem...
Peníze.
Peníze a ten mlynár mu kričí, že a čo keď už sú? Ale veď Európska únia a tam ja verím, že Robert Fico sa bude snažiť zaujať postoj Slovenska. Rozhodla o nás bez nás, že na zbrojenie pôjde 800 miliard. Miesto toho, aby sa najprv urobil, ako hovorí a teraz možno Huliak, že audit toho, čo Európa vlastní, lebo Európskej únii chýba koordinácia armád. Zoberte si, že Beneluxe je rozdelené medzi Holandskom, Belgickom, Luxemburskom, kto má lietadla, kto má pozemnú pechotu. No, ale ja to vidím ináč. Ja vidím, že Macron a Angličania sa vzdali a teda zlakli, keď povedal Trump, že bere nerastné bohatstvo Ukrajine. Oni si normálne, že delia korisť, lebo doteraz tvrdili, že pomáhajú Ukrajine, ale teraz mne to pripadá, že sa delí korisť. A ja vám poviem, že zrazu Macron povie, že aj oni chcú nerastné bohatstvo. A viete, že som opakovane hovoril, tak keď chcú oni nerastné bohatstvo, nech Fico hovorí, že my chceme takisto nerastné bohatstvo, lebo sme tam dali 3,5 miliarda. Veď 3,5 miliardy. My tu nehovoríme, hoci mnohí ľudia sa smejú, že vieš čo, Andrej, veď pýtajme si Zakarpatskú Rus, lebo keď si všetci delia Ukrajinu, bolo by to neslušné, neetické, rešpektujeme hranice, ale na druhej strane, áno, je to presne tak. Poprvé, čo robia americké záujmy v blízkosti Rusov, to je tak, ako keby Rusi rozbili Mexiko, ovládli Mexiko a potom by sa Američania asi vedeli vžiť do pocitov Rusov a poďalšie. Všetci hovorili, že Amerika nemá nič s problémy na Ukrajine. No zrazu to hovorí prezident Trump, že Biden ako neschopný prezident, kto, ako on povedal, jednoducho posielal peniaze na Ukrajinu. Zelenský nevie, kde tie peniaze sú, lebo samozrejme, že sa tam rozkradli. Však za také peniaze sa môže vyzbrojiť armáda, ja neviem, v Číne pomaly. Zelenský ukazuje sa pomaly, aké vlastní domy na Floride, neviem kde. Tvári sa tam ako jeden veľký bojovník a dobre, že mu Trump tak dal po ušoch, som to povedal, ale hneď utekal k Angličanom, Francúzom, k ktorí teraz pod zámienkou, že idú zbrojiť, jednoducho chcú len, aby im Američania niečo z tej koristi dali. A už nikoho nezaujíma bežná Ukrajina a najviac na to doplatia obyčajní obyvatelia Ukrajiny, tí skutočne dobrí ľudia, lebo treba povedať, že všade sú aj dobrí, aj zlí ľudia, ale tí skutočne dobrí ľudia zrazu ostanú bez nerastných bohatstiev, síce budú mať nejakú pozíciu a podobu fungovania, vžas ich budú hladkať po hlave, tí chrapúni, ktorí kradli na tej ukrajinskom zbrojení, tí sú v Monaku v kasíne a taký je, taká je skutočná pravda.
No ale viete, pán Danko, tak nevyrábajú sa autá ani elektrické, budeme vyrábať tanky. Taký Rheinmetall, ten za posledných 5 rokov, tuším, akcie tejto zbrojovky sa dvihli 2000 násobne.
Však aj Volkswagen ide vyrábať pre Wehrmacht. Tak čo?
Viete čo, no pán Boh nás varuje, že ešte, to je aj také dobré vtipy sú, že jedna vec je vyrobiť zbrane a druhá vec, či tá zbuznatela západná Európa vie vôbec chytiť samopal. Lebo ja som teraz videl také video, ako pochoduje na čestnú stráž ministerka obrany Čiech a to naozaj vyzerá tragikomicky, aj si neviem predstaviť, kto by asi ten samopal chytil, asi už len rozmýšľajú, že použijú tých prisťahovalcov, lebo skutočné klasické obyvateľstvo, ktoré symbolizuje Macron a ja toho človeka akože tak nemusím ako aj Zelenského. Ja by som si chcel predstaviť Macrona, aby s nami slúžil rok v Lešti Sliači, alebo aby bol aspoň mesiac na výcviku a rozoberal samopal vzor 58. No to by som ich chcel vidieť, týchto najmä v Bruseli zbuznatelých úradníkov, že čo by robili s tými zbraňami, lebo paradoxom všetkého je, že dneska aj kúpite zbraň, napríklad máte lietadlo, v Čechách sa o tom diskutuje po príklade Ukrajiny a bolo to vidno v Afganistane, keď Američania odišli, zaparkovali autá, lietadlá a v podstate Američania, keď nedajú prístupové kódy, tak je to len hrba železa. To znamená, že ak od niekoho dneska kúpite zbraň, tak ju nedokážete ani spustiť, ani zapnúť, kým nefunguje software alebo vstupné čipy, kódy. To znamená, že toto je úplne že celé šialené. A hlavne, na čo Európa, každý štát potrebuje lietadla. Nech sa konečne dohodne, kto bude mať pozemné vojsko, kto bude mať lietadla, ako sa bude pristupovať. Ale ja som to povedal v televízore a cepovali ma, že viete, už sme zažili histórii veľakrát. Nikdy nás nezachraňoval Západ. Keď bude prúser, tak nás vždy budú chrániť len Rusi a my Slováci to dobre vieme. A nech mi nikto nehovorí, že by nejaký človek na Západe si vôbec priškrtil opasok kvôli človeku z východného Slovenska, a teda zo Slovenska. Ja som na služobnej ceste videl prístup západných štátov ako politik. Ešte ani auto nám nedali. Keď sme prišli Rusko, Kazachstán a rôzne východné štáty, tá dobrosriečnosť ľudí, ja si za tým stojím. Ako skôr ti dá pomoc a chleba a vodu Rus ako nejaký západný politik alebo západný človek. Západ je plný sebectva, liberalizmu. A proste Západ je nastavený na hodnotách, ktoré mne sa čím ďalej viac vnusia. Najmä tá bezcitnosť, ktorá sa dostala aj na Slovensko, každý rieši naozaj obrovská závisť. Veď preto Matovič stále boduje, lebo on brnká ľuďom na závisť v jednej mikine v Chorvátsku, pričom všetci vieme, že on má desiatky miliónov eur, a dokáže v ľuďoch vyvolať pocit, že on chudáčik v jednej mikine v Chorvátsku je 4 dní, tí ľudia mu to žerú, pritom vlastní majetkov, a to nemá len z podnikania, on zarobil na politike desiatky miliónov eur, lebo tá strana je jeho, keď dostane peniaze od štátu, on o nich rozhoduje. Ale on vie, že stačí Slovákom vyvolať závisť, nenávisť, ľudia potom nerozmýšľajú, že či je lepšia taká daň, taký odpis, taký poukaz. Potom sa vám smejú, že robíš niečo pre ľudí, že si naivný idiot, Ale stačí, keď na teba hodí taký človek špinu a potom, viete, predstavte si, že by moja rodina tiež 1 000 000 eur dostalo ako Šimečková rodina od všelijakých nadácií, povedzme z Ruska. Predstavte si, že by moji blízki dostali také peniaze, ak títo ľudia dostali z Ameriky. Veď akože, to kde žijeme? A toto je normálne, že šialená doba. Ja som si nikdy nemyslel, keď proste prišla akože demokracia, že na konci dňa si dakedy poviem, že kokos, veď toto je šialené. Ja som takto žiť nechcel, aby sa ľudia takto neznášali, nenávideli. Taká zloba medzi ľuďmi, to je úplne že zle.
Ale veď, pozrite sa, pán Danko, ja som pozeral v nedeľu rozpravu pána Kaliňáka s pani Zorou Jaurovou. Ona chce nastúpiť dokonca do tých obranných síl, národných obranných síl na výcvik. Takže budeme mať ľudí, ktorí chytia tú zbraň.
Viete čo, no, ja by som pani Jaurovú zobral, keď som bol v roku 2019 na vojenskej prehliadke, ako boli sme tam dvaja hostia, pán Nazarbajev a ja, vtedy sa mi smiali, že si tam dávam ruku s Putinom, ktorý prišiel ku mne a proste v tretej rade som sa zohol. Tam pochodovalo 15 000 žien. Pani Jaurová by medzi nimi vyzerala ako postava z Harry Pottera. Proste tie ženy, jeden krok, jeden výzor, jedna sila, proste pri všetkej úcte, naozaj, aby to zase nebolo, že človek uráža, ale pani Jaurová so zbraňou, alebo pani Jaurová s kotrmelcom, alebo vôbec v kuchyni s tými nechtíkami krájať zemiaky alebo cibulu, prosím vás, pani Jaurová môže lietať na metle nad Bratislavou, ale nemôže toto niekto mysleť vážne. Ale viete, čo je strašné? Oni tomu normálne, že veria. Ono
to?
Akože normálne, ale oni klamú mladých ľudí. Denník N, Smečko, Aktuality. Proste ten chtíč dnešnej dobe, každý nový iPhone, je samozrejme ísť do Dubaja, je samozrejme výlet, mať byt. Proste oni nás... Ja nechcem, aby to teraz zle vyznelo, ale tí komunisti mali v mnohých veciach pravdu. Ty kokos, však tu chamtivosť, zloba, nenávisť a do toho, hoci kto môže byť hocičím, však ako Vexlák sa stal šéfom parlamentu, aj pani Jaurová by človek čakal, že keď vyrastala v národnej rodine, a nebohý jej otec Markuš bol šéf Matice, že sú tam nejaké základy toho citu. Ale treba povedať, že progresívne Slovensko je projekt ľudí vyskladaných. Máte tam bývalého kňaza, ktorý kritizuje cirkev, lebo mal problémy. Máte tam bývalú mníšku, máte tam dcéru národného politika, máte tam dokonca syna Smeráka, máte tam, proste oni, ja hovorím, že PSK je spravodajsky vyskladaný marketingový produkt, ktorým naozaj píšu texty, komunikačne im hovoria, čo majú robiť, jak chodiť po školách. To je naozaj spravodajská práca, spravodajské zložky. A keď ja poviem niečo zase, keď som si včera aj pozeral dokument pána Dubčeka, haváriu, ja som presvedčený a nikto ma nebude presvedčať, že po 89. tu spravodajské zložky západných štátov z peňazí, ktoré sa teraz potvrdzuje, lebo to Trump hovorí, jednoducho riadili rôzne procesy. A jednoducho sa tu diali strašné veci. Určite ani smrť Remiaša nebola náhoda, ani smrť Kuciaka. Proste oni tu pracujú, nebezpečne to pripravujú. Vidíme to teraz v Srbsku, ako koordinujú tú mládež, tie západné záujmy, aby sme sa my tu vadili, aby rozvadili mladé deti v rodinách s rodičmi, lebo dobre vedia, že deti proti rodičom je ľahko postaviť a deti pôjde, ja budem voliť progresívne Slovensko, lebo ty si starý a hlúpy, ty už volíš len toho Danka a Fica. Vieš čo, to chce zmenu, Európska únia. Ja by som sa spýtal tých mladých ľudí, ako sa cítia. Mám veľa kamarátov mladých, ktorí odišli pracovať do Londýna a nadšený a dostal 5000 libier a potom mi povie, že vieš čo, no ja musím dať 2500 na ubytovanie, toľko to ma stojí toto a toto a mne ostane ešte menej, ako keby som ostal žiť na Slovensku. A potom mu hovorím, hej, a to si ešte zdravý. A keď ochoreješ v Londýne alebo v Amerike, veď ti nikto ani pohár vody nedá. A ešte ja poviem, že zlatý komunizmus v niektorých veciach. Ako už naozaj si treba tie veci povedať otvorene, že na západe nás nikto s náručou nečaká a už vôbec by tu žiadni vojaci akože za nás bojovať neprišli. Nikdy to v histórii stáročí nebolo. Nikdy, keby sa dačo zomlelo, by nám nepomohol nikto. Hej. Preto akože o tých veciach treba hovoriť otvorene a otvárať ľuďom oči, že ľudia, nedajte sa blbnúť, ale čo je najväčší problém, že mladých ľudí blbnú sociálne siete, cielené rozbroje, cielené kampane a potom aj PSK ako strana vyskladaná, ktorá má v podstate vytvárať konflikt. Veď na čo im je farár, ktorý vlastne mal problém s cirkvou? No na to, aby povedalo PSK, že oni sú aj kresťanskí, ale cirkev treba reformovať, cirkev treba zmeniť. Potom skrachovaný športovec, na čo im je? No na to, aby vytvárali konflikt. Oni na konflikte, a to je jedno, či je to konflikt v justícii, v spoločnosti, v rodine, západné štáty nás cez konflikt ovládajú.
Takto na záver, lebo viem, že musíte utekať, sa vás ešte spýtam. Migal je ministrom, Huliak je ministrom, všetko je zdá sa byť v poriadku. Budú ďalšie voľby v tom riadnom termíne? Myslíte si, že to Fico ukočíruje?
Akože možno niektorí ľudia povedia, že všetko je v poriadku. Ja som vždy išiel proti prúdu mnohým veciam. Nič není v poriadku. Robert Fico urobil politickú chybu, ktorá mu bude ubližovať. Ja som štvrtok prosil Roba Fica, aby prestal byť meký na Matoviča Sulika, že jednoducho musí začať ináč pracovať štát. Ja čakám tvrdý trest pre toho, kto po ňom strieľal. Ja stojím po jeho boku, ale Robert Fico nemôže hovoriť na MDŽ, že ja taký nebudem. Ak si Robert Fico aj takýmito nástrojmi neudrží moc, tak si ju nezaslúži. Jedna vec je vyhrať voľby a druhá vec je to, čo často Rusi hovoria, si moc udržať. Žiaľ Bohu, nerobí sa všetko preto, aby sa moc udržala. Ja by som čakal systémové zmeny, polícia, zákony o prokuratúre, stanovenie lehôt, vyšetrovanie vecí, preverovanie vecí, fungovanie štátu. Proste ten štát, Robert Fico je premiér, ja som nevyhral voľby. Som od neho 10 rokov mladší, veľa sa viem pri ňom poučiť. Ale premiér by mal byť tvrdší. Premiér by mal mnohé veci dozrieť. Nemal by ustupovať takýmto pozíciám. On si to uľahčil teraz, ale podľa mňa si ublížil, pretože ja, predseda SNS a naša strana nebude od Roberta Fica ustupovať. Ale ak jednotlivec, ktorý začne si veriť ako minister, začne komunikovať niečo, čo bude rozbíjať vládu. Robert Fico si nevyriešil problém, on si stiažil život. On to dobre vie, ale chápem, že bolo treba udržať vládu. Určite my vládu rozbíjať nechceme, preto sme mu ustúpili, ale to, že som povedal Robertovi Ficovi vo verejnom liste, že s jeho postupom nesúhlasím a myslel som si, že to neurobí, že nájde iný spôsob, tak jednoducho je to jeho rozhodnutie.
Dobre, pán Danko, nechajme Fico. Máme tu dôležitejšie veci, než pána Fica, ktorý niečo rozpráva a niečo iné robí.
Vidíte, nechajme Fica Ficom, ale Fico je premiér, Fico má moc, Fico môže rozhodnúť o veciach. Môžem ho nechať tak.
Ja sa vás chcem spýtať na niečo iné. A máte tam toho spolnomocnenca, ktorý je od vás, aj pán Kotlár. Aj teraz bol za tým Žilinkom. Za Žilinkom, ktorý sa prizeral tým zločinom, ktoré tu páchali Matovičovci. Hej. A ste vy pripravení, alebo máte nejakým spôsobom, proste, ako ochránite alebo podporíte pána Kotlára, keď Žilinka a plno sudcov a polka prokuratúry a médiá začnú mu skákať po hlave a nebudú ochotní tieto zločiny stíhať? Bude čo, ste ako strana nejakým spôsobom nachystaní na to, že by ste mu pomohli?
Ja neviem. Poprvé, bol by Kotlár Kotlárom s plnomocencom vlády, keby som nebol ja a SNS? Bol by poslanec? Keďže som bol presvedčený o tom, že očkovanie mnohým ľuďom ublížilo a dokonca spôsobilo smrť, dal som mu priestor. Tak asi jasné, že stojím v mnohých názoroch na to, aj keď mnohých veciam hovorím komunikačne, aby to nastavil ináč. Poďalšie, Peter Kotlár má mandát a inicioval a bol takisto nešťastný, lebo poviete, nechajte Fica Ficovi. A my sme rok hovorili Ficovi, že prečo sa nevyšetrujú jednoducho zlodejstva na covide. Veď ja nie som človek, ktorý hádže ľudí cez polubu, ale to sa nepýtajte mňa, sa plýtajte mladých smerákov, keď prídu, že či sa postavia za Kotlára. Veď samozrejme, že bude pod palbou kritiky, ale len preto, že otvára tému, ktorá sa mnohým nepáči, že jednoducho s vakcínami nebolo všetko v poriadku. Tak akože, prosím vás, nepochybujte stále o tom, že čo ja mám hodnotové nastavenie jasné a poviete, nechajte Fica Ficom. Akože ja musím Ficovi povedať aj veci, ktoré jednoducho sa nemusia páčiť. To neznamená, že ho chcem znevažovať. Hovorím mu to osobne, niekedy mu poviem aj výzvou verejne, aby ste na ňo vy, ľudia, ktorí ho volíte, tlačili. Ale veď pre Boha živého, najväčšiu moc v štáte má premiér. Premiér si má zavolať ministra vnútra, povedať, Boha, čo nevyšetrujete už tie veci? Akože naozaj, ja sa v poslednej dobe už neviem, jak vám mám všetkým povedať, že my nie sme šialení v SNS. My len hovoríme, že to ide zle. A keď to pôjde ďalej taktom zle, tak dopadne aj Fico, aj SNS horšie ako roku 2020. Ale moc má Fico. Fico chcel byť premiér. Tak nech sa tu už každý prebere v tom štáte. Rozdávať trafiky hocikomu, kto sa postaví na zadné nohy, to nie je riešenie.
No, uvidíme, lebo toto sú veci, ktoré čakali od volených predstaviteľov ľudia.
Ale veď volili Fica, Fico vyhral voľby, tak tlačte na ňo. Keď ja vyhrám voľby, tak budem robiť iné poriadky.
Tak dobre. Mandanko, ďakujeme veľmi pekne za
ďakujeme.
Vás.
No, držte sa, dovi.
Dovi, majte sa. A my si ideme zahrať.
Ideme si zahrať. No, dobre.
Niečo si zahráme. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ak dovolíš, ešte sa vrátim k tomu, čo ten Danko rozprával. Lebo mnohí ľudia nechápu fanúšikovia. Poríte sa. Oni sa radi vyhovárajú, lebo to je jediná vec, na čo je to dobré, nejaká koaličná zmluva, alebo dohoda, alebo niečo oni majú. To je jak, keď ja sa dohodnem so svojou ženou, že ja porilujem záhradu, ona vytrhá burinu a môžeme to dať aj na papier, a keď to neporilujem, tak môže ísť tak na lampáre moja žena. Hej. A ak poruší niekto tú koaličnú zmluvu z nich, neviem, Danko poruší, alebo hlas poruší koaličnú zmluvu, tak čo, Fico ich zažaluje o koľko miliónov? Alebo nakoľko rokov pôjde eštok do basy, že porušil koaličnú zmluvu? To sú také, toto je taká vec, na ktorú sa dá vyhovárať, hej, ktorá nemá absolútne žiadny právny záväzok. Ľudí to nemusí absolútne zaujímať, tie ich nejaké dohody. Pravda je, že za vládu, to znamená za každého jedného pripostratého ministra, zodpovedá Robert Fico, alebo je predseda vlády. A nie, že ja sa nebudem miešať do... Nie, to je tvoja psia povinnosť sa miešať do toho, čo robia tvoje podriadenie a dohliadať na nich. Nie, že to je môj koaličný partner. No nie. Tak tam treba dať takého predsedu vlády, ktorý nemá koaličného partnera, nie je viazaný tzv. Koaličnou zmluvou a je schopný tú vládu riadiť a tých ministrov. Taký, ktorý sa nebojí, lebo koaličný partner by mu, ja neviem, čo povedal, hej, tak tam dajme iného predsedu vlády, ktorý tých ministrov bude riadiť, ktorý si ho zavolá, spýta sa ho, počúvať, čo robia tí tvoji policajti? Na čo si tu doríte? Čo robíte? Ha? Kde sú nejaké výsledky? Však nemusí sa miešať do vyšetrovania, do ničoho, ale ako spýtať sa, že a čo robíte? A občas predstúpi pred ľudí, áno, polícia, áno, pozrel som sa, áno, polícia pracuje na tom, dajte im čas. Stačí. Čak to nie je tak veľa. No ale to by si musel riadiť teda vládou. Bez ohľadu na to, či tam je alebo nie je nejaký koaličný partner. Že? Lebo aj ten koaličný partner sa k niečomu zaviazal. Jediné, čo som počul od Eštoka, bolo, že nerobte nátlaky na policajtov. Nemôžu predsa. Nemôžete chcieť, aby robili za to, že ich platíte. Kde? Vyčistená je tá policia? Nie je. Sú tam slnečkári? Sú. Sú tam zločinci? Stále tam sú. Prokuratúra? Detto, pán Susko. Sudcovia? Detto, pán Susko. Hej. Detto, sudcovia. Skorumpovaní zločinci tam sedia. Nevrajím, že všetci, ale ich veľa. A keď si myslíš, že ich iba 5 alebo 10%, tak si naomile. Je ich veľmi veľa. Nie všetci, samozrejme. Hej. Ale predseda vlády zodpovedá za vládu a za prácu sú ministrov. A minister zodpovedá za svoj rezort. A keď ten jeho rezort nerobí, tak je psou povinnosťou predsedu vlády sa spýtať toho ministra, že kamaráde, čo robíš? Čo robia tí tvoji ľudia? A keď nie, tak ho vymením. Keď nie je schopný ľudí donútiť, aby pracoval. Keď nie je schopný v rezorte to vyčistiť. Ministerstvo školstva. Pozrite sa na to, čo sú tam za ľudia. RTVS, TASR, kde odpoveď, čo nám povedal Michalko, že oni majú zmluvu z Reuters a musia to prebrať tak, ako je. A keď Reuters napíše, že Michalko kraja malé deti na Hviezdoslavovom námestí, tak to musí ten TASR prevziať, sa pýtam. Keď Reuters napíše, že Robert Fico obchoduje s heroínom, tak to musí TASR prevziať? Naozaj? A pustiť to do éteru medzi ľudí? To si myslíte, ako že sme na hlavu padnutí, alebo čo? To sa nemyslíte vážne. Veď sa vyhovárať na koaličné zmluvy, na nejakú zmluvu z Reuters, z AP, rozumiete, že ešte AP je ešte horšia ako Reuters. BBC, asi najhoršia zo všetkých. Ja nebudem hovoriť o nejakých CNN a CNBC, ja neviem, čo MSNBC, kde aké somariny. Hej. Podstata veci je, predseda vlády zodpovedá za svojich ministrov. A ministri, hej, podliehajú predsedovi vlády. A skladajú mu nejaké účty, to, čo robia. No ale keď po nich nič nechce...
To už je potom ťažko.
Kolečný partner nemusíš robiť.
Dostalo sa ku mne čerstvé video. Demokrati, Čeliga a títo. Tí, ktorí mali ruky teda na opratách, keď tu bol COVID, tak teraz napríklad taký pán Čeliga chlastal u Hríba, ale ty si nemohol ani na prechádzku ísť so psom. Mohol si byť vonku len od 1 do 5 ráno. Tak práve títo priniesli pred generálnu prokuratúru Kotlárovi kukuricu, kúkaj.
Slovenská republika, že vládna koalícia, aj pán Migaľ, ktorý teda asi bude minister alebo čo bude, kryjú Kotlára. A z ľudí robia s prepáčením naozaj hlupákov. Nech sa páči, kolegovia, prosím, doplňte ma. Á, pán Kotlár, tu máte kukuricu. Donesli sme vám, aby ste mali o čom rozprávať. Nech sa páči.
Nie, ja som ten, ktorý bude mať o čom rozprávať.
Pán Kotlár, čo vám vlastne povedal pán Žilinka?
Prevzal dôkazové listiny a o ďalšom postupu vás budem informovať budúcky žiť.
Bude bezpečnostná rada?
Verím, že áno.
Máte už také nejaké informácie? Otvrdil vám to
nejaké? Komunikoval som s predsedom vlády, teraz som na výjazdovom rokovaní, takže verím, že máte dneska informovať o tom.
A rozprávali ste sa o kukurici s pánom premiérom?
Robíte zo Slovenska pánovú republiku, akože vám nie je hanba naozaj. To, takýmto spôsobom zabávate generálne prokurátora, ale hlavne zabávate celé Slovensko. To je úplný bizár. Čo sme sa tu dožili? Sa nehanbíte.
Pán Kudlár, čo je pre vás to červená čiara, kedy odstúpite? Môžete sa prípadne zdať?
Hlavne sa nevzdám bojovať za zdravie ľudí a aj voličov.
To už je aká halus, keď Heger hovorí niečo o bizáre. O tom, ako zabáva celé Slovensko. Heger ide niečo vyčítať. Ten Heger, ktorý bol predsedom vlády, on ide niečo niekomu vyčítať a hovorí o bizáre. Protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky. Chlastač vodky. Aj cez obed. On ide hovoriť niečo o bizáre. Len tak mimochodom, tu mám čerstvú správu. Robert Kaliňák vyhlásil, že Peter Kotlár predstavil vážne údaje k mRNA vakcínám proti covidu. Vicepremiér pred rokovaním vlády povedal, že je potrebné si zistenia splnomocnenca vypočuť a ak ich niekto spochybňuje, treba o tom diskutovať. Vždy sú niektoré názory možno viac extrémnejšie a snažia sa hyperbolou viacej poukázať na problém a na konci dňa sa ukáže, že tá pravda bude niekde v strede. Naozaj v tom čase bol obrovský problém a preto je dôležité si aj takéto veci vypočuť a ak ich niekto spochybňuje, treba, aby do tej diskusie tie veci šli, uviedol minister obrany. Viac ho však podľa vlastných slov mrzí, že počas pandémie dochádzalo k porušovaniu ľudských práv. Tým by sa mal Kotlár podľa neho zaoberať v ďalšom kroku. Tak, uvidíme, generálna prokuratúra sa ešte neozvala, že teda čo s tým bude robiť. Ale keďže predčasné voľby nehrozia, tak Žilinka by mohol niečo konečne robiť.
A prečo? Keď doteraz mu to tak, taký úspešný s tým nič nerobením. Občas vybehne, nie? Povie, že ja chránim ústavo, chránim zákon a zase zmizne. A zase nič neurobí.
Ale koľko sme sa už tohoto napočúvali? Koľko?
Nie, tak čo už. Veď ako v poriadku. Len aby ste vedeli. Ako, no. Ak máte vyššie IQ 60, tak si viete spočítať, že kto k tomuto všetkému hatí. Hej. A nie sú to mimovládky. Nie je to Šimečka. A nie jeho stará, ktorá teraz sa kozami za 200 000. Nope. Niekto chráni týchto ľudí. Pravdepodobne miláčik niektorých z vás. Hej. Ale proste tak
veľká sranda je, ako za toho covidu sme strašili, teda ľudí strašili, vládni všelijakí pajáci, naďom počínajúc, Hegerom, Matovičom končiac, a ako 24. februára 2022 zrazu bol covid vypnutý. A už sme tu mali nový strach, a máme nový strach. Strach, že nás Rusko napadne. Kedy? V roku 18-19 Sulík vyhlásil, že Rusko nie je bezpečnostná hrozba. Kto ho vie, čo by povedal dnes? Dnes teda strašíme tým, že Rusko na nás zaútočí. A opäť zase niečím strašíme. Opäť.
No, ale treba toto, čo hovoríš, ľudia by si mali uvedomiť, že keď sa pozriete na to, to bolo odjak živa. Tento nás napadne, to sa stane, a ozónová diera a medvede tieto ľadové sa topia a neviem čo a proste kyslé dažde a SARS-CoV a potom nejaký COVID a HIV a furt možno teraz je to najvypuklejšie, že ten COVID to bol najväčší problém na histórii tejto planéty. Pošli Rusi na Ukrajinu, zo dňa na deň to zmizlo. A to sú, že ten najväčší ignorant, ten najväčší hlupák musel všimnúť. Hej. A zase sa tlačí táto kapusta. A keď sa urobí teraz, bude nejaký mier, alebo nejaká dohoda a toto skončí, vytiahnu niečo iné. Imrvere ťa niečím strašia, imrvere ťa niečím sa zaoberajú. Každý problém, ktorý vytvoria, majú na to riešenie, na ktorom zarobia. Hej. A ty si tu len od toho, aby si to celé sledoval, sa z toho posral a odkývkali miliardy do ich vrecák.
Ale však to je, ale veď to je nejaký geniálny plán.
Jasne, veď, ale ani nemusí to byť, vieš, ono to nie je tak geniálne, lebo tí hlupáci, teraz sa bavím o obyvateľoch Európy, na to skočia.
Ale pre nich je to geniálny plán, pretože celá ekonomika západu ide do kytek. Nemáme lacné energie, Nemci padajú na hubu, vo Francúzsku deto, Británia takisto. Tak teraz vyťahneme túto tému a ospravedlníme to zarábanie tých správnych. Ideme zbrojiť vojkom 800 miliard, tam 500 miliard a nakúpime zbrane. A miesto aut sa budú vyrábať tanky. A ty budeš prikyvovať, lebo sa bojíš, že ten Rus príde. Budeš mať menej peňazí, lebo všetko pôjde do zbrojenia. Kto zase na tom zarobí? Hovorím, nemecká zbrojovka Rheinmetall, tá ide, tá takto vystrelila, čo sa týka akcií.
Pozrite sa. No,
samozrejme, že je to super biznis, ale ty budeš hovoriť, áno, Rusko je zlé, to, že sa máš ty zle, to už je jedno, ale musíme zbrojiť, lebo nás Rusko napadne.
Pozrite sa, toto je to odstrašovanie, ako vravíte. Hej. Pozrite sa, neviem, jak vám to mám vysvetliť, aby ste to už konečne pochopili. Hej. Ja stojím, v ruke mám, jednej ruke mám samopal, v druhej mám granát. Hej. A nejaké trojročné dieťa má taký ten bičak, otvára si tú rybičku v ruke a začne tam šibrikovať predo mnou. Hej. A bude vykrikovať, ale ja musím toho Lichtnera odstrašiť, ja ho musím odstrašiť, lebo príde a chce ma zbiť, ako keby mňa som mal záujem o mlátenie nejakého trojročného dieťaťa. Hej. Pozrite sa, ak majú Rusi príklad 100 000 tankov a Európa bude mať 5 miliónov tankov, hej. Nebude mať 5 miliónov tankistov, na to zoberte jeden, ale keby aj mala, hej. Keby mala neviem čo Európa, hej. Stále Rusko má najviac jadrových zbraní. A než ten, ty naštartuješ ten tank, hej, tak ti zhorí celé mesto. Rozumieš? Ako toto sú také, to je jedno, ako čo si my, ak by Rusi chceli a zničiť Európu, myslíte si, že by oni, keď Rusi budú chcieť, tak zničia celú planétu. Američania detto. Celú planétu dokážu zničiť. A, lebo čo? Hej, a teraz ty vyrobíš 5 miliónov tankov a čo teraz sa ten Rus posérie z teba? Čo si myslíš? Alebo keď mu pôjde OK hák a ty prídeš s konvenčnými zbraňami, s nejakými raketkami, s nejakými tankami a s nejakými buzerantmi v dúhových oných maskáčoch, tak nepoužije jadrovú zbraň. Nechá sa zabiť a vyvraždiť? To si ako naozaj myslíte? Že to takto funguje? 800 miliard, ktoré by mohli ísť, ja neviem, do zdravotníctva, a ja, opraviť cesty, ja neviem, školstvo nejaké, hej, a čokoľvek, bývanie, je plno chudobných ľudí v Európe, ktorí potrebujú pomoc. Nie. My ideme zbrojiť, lebo keď to vyzbrojíme za 800 miliard, tak Rusi sa poserú a všetci ujdu na Aliašku. Jasne. Toto sú také somariny a ešte bude Rus, no ale musíme, jak ho chceš toho Rusa odstrašiť? Jak? Toto mi povedz, s čím? S tankami, s dielami, s raketami, s drónmi?
Ako? S tými tankami, ktoré na Ukrajine horia.
A to je jedno, tými, ale ti vravím, že...
S tými tankami, ktoré zistili teda na Ukrajine, že vlastne sú nefunkčné, že sú príliš ťažké, že zapadnú do blata, tak s týmto chceme ísť teda na to.
A to ti vravím, že ten Rus sa bude na teba pozerať, bude sa vyškýrať, bude toto, bude zhovievavý a keď mu začneš už akože s tým bičakom mu začneš už achilovku rezať, no tak do teba vysype ten zásobník a pre neho to skončilo. Hej? Takéto somariny, že my uzbrojíme Rusov, alebo ja ne, ako, zamysli sa nad tým, koľko tankov potrebuješ. Nie je jednoduchšie s tými ľuďmi obchodovať, normálne sa s nimi dohodnúť, proste máš vlastné energie, môžeš prosperovať. No ale nie, lebo si nácek. Lebo ako správny nácek potrebuješ niekoho zničiť. Nie, že by si s ním spolupracovala a od druhej svetovej vojny ti postavil ekonomiku. A to Nemecko by bolo dávno v prdeli. Pri tom daňovom zaťažení, pri tých oných migrantoch, čo tam majú, pri tých platoch, ktoré majú. Myslím, že bez vlastnej energie, kde by boli Nemci? No tam, kde sú teraz, že? No. Takže áno, tak budeš zbrojiť, no tak bude hor... No nevadí, niekto sa robí nad tým. Hej. Ak si vy niekedy ak si myslíte, že von der Leyenová nebude mať na chleba niekedy, alebo nebude mať na benzín, hej, tak si na seca krameckom omyle. Tebe sa to stať môže. To je veľmi reálna hrozba. Jej nie. Ale leste aj do zadku. Inteligenti.
No, Čechách sa mi páči. Páči, ako prebiehajú debaty. Idú voľby, to mi je jasné, ale včera som púšťal Danošu Nerudovú.
To je najhorší teraz, Babiš?
No samozrejme, lebo má najviac percent, ale Danoša Nerudová, keď zavalašila, že teda Československo oslobodili Američania, tam vidíš tú biedu v tých progresívnych hlavách. A toto bola baba, ktorá bola v druhom kole prezidentských volieb v Českej republike. Ja sa nestíham čudovať. Ale tak vypočuj si, toto má asi dve minútky, hej, ako prebiehajú debaty v českých televíziách.
Tak to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jaké my máme jezdcáby v té té české politice, ty bojovníky. Já bych jim přál, aby si vzali tedy mundur, oblíkli si ty 58 a jeli tam bojovat, když jsou tak naplnění. Tady prostě začali dva státníci jednat o míru. A vy nad tím bofrňujete nos? To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Ty lidi tam mluvili přeci i o tom, o Iráku, o Iránu, o Izraeli. Oni mluvili komplexně o nějakém mírových dohodách a do toho zahrnuli i ekonomické věci. Je to úžasné, že konečně ty dva státy, které jsou hlavními potenciálními v těch konfliktech, prostě spolu začaly mluvit. A vy tady byste bojovali do posledního Ukrajince. To je nehorázný.
Pane Jakube, vy jste se dal tady na modlení ve studiu,
ano,
tak
ano. To je naprosto neuvěřitelné. Reakce. Naprosto neuvěřitelné, co jsme teď slyšeli. Žádný dva státníci. Vždyť je to, Putin je terorista a vrah, ten patří před mezinárodní tribunál. Nezasedli dva státníci. Agresor a americký prezident, který má dojednávat mír. Pro pána, nejsou to partneři. Nesmí to být partneři. Je to agresor, vrah.
Paní Kova.
Tak já bych chtěla jenom dodat, že někdo je jestřáb a někdo je vlk, pane Foldina. A další věc, my tady rozhodně nechceme žádnou válku, proto musíme být připraveni. A já nejsem žádný odborník na obranu nebo na bezpečnost.
Pane Foldino, nechme domluvit paní Vaňkova. Ale mám
tři dospělé syny a já chci být připravená na to, aby jsme tady vybudovali takový odstrašení, že sem nikdo nepřijde a žádný agresor nás nebude ohrožovat. A jak budu v politice, tak se o tohle to budu snažit, protože se tady jedná o nás, o naše lidi.
Pane Foldino, vaše rychlá reakce?
Konečně prostě jedna realistický politik ve Spojených státech se svým partnerem v Moskvě a vy tady ovrňujete nos, kdybyste šli na tu frontu, tak budete mluvit zítra jinak. Vy jste vůbec nic nezažili. Já byl v Bělehradě, když ho bombardovali ti vaši kámoši z NATO. Tak jednou to zkuste, jeďte na tu linii, vemte si ty maskáče a budete mluvit jinak. Pošlete tam svoje děti. Proč je tam nepošlete?
Pane Ruška,
děkujeme jdou bojovat.
Oni fakt netušia, oni točia.
Ale kdo to je tá blondinka?
Neviem, netuším, ale...
Ale počúvaj, ona chce vlastne, aby bolo, ona chce všetko toto vyzbrojovanie a toto, chcete udrbať 800 miliard, aby bolo status quo, aby ste zachovali? A aby nás nikto neohrozoval. Kto nás ohrozuje, mi povedz.
Ursula von der Leyen.
No, okrem teda nej. Hej, a byrokratov v Bruseli. Kto ohrozuje život v Európe? Ako kde ste, skadial to máte, toto mi povedzte. Dajte mi jeden dôkaz o tom, že Putin, že Rusi chcú ísť, ja neviem, dobiť Paríž, hej, a zaoberať, alebo Berlín, a zaoberať sa tam s tými migrantmi a s tými debilmi francúzskými a s tými debilmi nemeckými, že toto potrebuje, Rusko potrebuje presne toto. Dať si pod krídla takéto zdegenerované národy, jasne. Hej. Daj mi jeden dôkaz, že to chce urobiť. Niekto. Ha? Nie, vy to iba hovoríte ako fakt, ale kde ste na to prišli, by ma zaujímalo. Takže čo, to je axiom a ty niečo zabiješ, nejakú koninu, hej? A podľa toho ja budem žiť svoj život, lebo ty si niečo vymyslela? Máš troch synov, pošli ich na Ukrajinu. Nech toho Rusa tam zastavia, prebáživa, ja sa to klepem, ja sa tak bojím tých Rusov. To sa nie je pravda. A všetci, oni, lebo vieš, povie to, tisíckrát to povedia, ale oni chcú nás dobiť a musíme ich odstrašiť, lebo prídu sem. Hej? Ale odkiaľ to máš, že sem chce prísť? Že chce ísť do Nemecka týchto zbuznatelých, debilných, nacistických Nemcov, chce si dať pod krídla aj s miliónom migrantov, s nejakými vrahmi, ktorí ste sem naťahali. Rozumieš, teroristov, lebo to potrebujú Rusi, samozrejme. Čo máte v tom Francúzsku, mi povedz, čo? Čo by tie Rusi tak veľmi chceli, že budú ochotní si zničiť vlastný štát kvôli nejakému Francúzsku, to naozaj? Čo tam máte, čo? Naposledy som bol asi pred dvomi alebo tromi rokmi v Nice. Má žena odmietla nechať auto na parkovisku. My išli do obchodného domu, kde sme boli my a ešte dva francúzske páry biele, obidvaja títo štyria mali cez 70. Choď sa tam pozrieť. Toto potrebujú Rusi, jasne. Choď sa pozrieť do toho Francúzska. Rozumieš? Ten buzerant prezident, no všetko toto Rusi potrebujú. somári. Hej, a ešte tomu aj veríte. A si ochotný žrať korienky, alebo ty nie, lebo ty dostávaš dotácie, aby som ja žral korienky, aby ste si mohli zarobiť na nejakých tankoch a vyrábať si nejaké zbranie za ťažké peniaze. A moje dane použiť na nejaké sračky svoje. Samozrejme. Lebo ty si povedal, že Rus ma chce napadnúť. No, Rus mi to nepovedal. Ty mi to hovoríš. No, tak ja ti hovorím, že ťa chce napadnúť. Ja neviem. Mauretánia, Brazília, Amerika.
Marťania.
Jasne. Poďte sa, veď aj tí Američania utekajú stadialto. Však to je hrozné, tento kontinent. Toto je kontinent šialencov, vrátani voličov. Kto by tu chcel byť? Kto by sem, prečo by tí Rusi sem majú všetko? Všetko majú, čo potrebujú. Akorát nemajú problémy, ktoré sme si my tu navarili. Však. A nemajú šialencov.
A aké nerastné súroviny by tu asi našli v tej Európe?
Ale nič tu není prebáživé, rozumiem.
Ja to viem, len ako, ja keď čítam tých mainstreamových novinárov, že no, a oni si teraz ukradnú z tej Ukrajiny, kvôli tomu tam išli, lebo tie nerastné súroviny. Pozrite sa od Uralu na východ, prosím vás, pozrite sa niekde do mapy, akú veľkú rozlohu má Rusko. Oni sami nevedia, čo všetko.
No ale čo chceli ich kamaráti americkí? To isté. Však oni doteraz chcú tie nerastné suroviny. Európska únia takisto chce tie nerastné suroviny. Veď však to chcú ukradnúť. Však kvôli tomu to robia. Veď ako tu nič není. Veď všetko, čo vedeli, to zakilovali. Všetko pozabíjali. Ekonomiku, všetko, kultúru, všetko zabíjajú.
My nepotrebujeme na zničenie Rusko. My si vystačíme.
Však, a Rusom stačí, rozumieš, tam na ukrajinskej hranici dať si dlhý veľký ďalekohľad a pozerať sa nás, ako si strieľame do hlavy. Pre Boha živého. Veď sa pozrite na to, čo robíme. Veď sme kontinent bláznov, debilov. Lebo oni potrebujú však, jasne, a neviem, čo ešte. Viedeň. To bolo by niekedy super mesto, čo? No. Tak ja si myslím, že majú bližšie nejaké arabské krajiny. Nemusí sa trepať do Viedne, nemusí ísť ani do Berlína, rozumieš? Hej? Ani do Mannheimu, nemusí ísť ani do Paríža. Má tam Arabov na svojich hraniciach. Muslimov. Nepotrebuje si ich tuto prísi pre nich. Pozrite sa na tú Viedeň. Ja som odmietol cez to mesto už asi pred 12 rokmi. Hej. Už ani neprechádza. Niekedy to bola destinácia pre mňa. Išli sme tam na kávu a neviem čo ešte. S deťmi sme chodili. Dnes už ani nie som ochotný ani prejsť.
Neviem, takto pred rokom, pred dvomi som bol vo Viedni počas víkendu. Manželka tam bola behať polmaratón a ja som si myslel, že som kdesi v Turecku. To bolo neskutočné niečo.
Čak v lete choď na breh toho Dunaja. Ja som nebol, ako dobre, nevravím, ja som to nevidel, ale videl som video. To mi stačilo. Ideme si zahrať, Adrianko, čo ty na to? Dočkaj, ale neskôr tam musíme dať nejakú pesničku, lebo sme tam...
Ale tak zaspievaj ty.
Čo? Tralalalalala.
To bude mať väčší úspech.
Plaváková nedala. Ideme.
Dobrý
deň, ja tu mám verejný oznam.
Dobre.
Verejno-súkromný. Vzhľadom k tomu, že mi pán Repčok vybavili štvordňové voľno, za čo som mu nesmierne vďačný. Bez hyperboli. Aj. My sme si asi pred mesiacom objednali listky do Lozána. V sobotu o 19. hodine Milan Markovič tam má hostia Petra Dvorského. Aj. Ak niekto má záujem o tri lístky, aj lístok stojí 20 eur, prominentný stôl, hneď prvý, viete, že ja nesedem niekde vzadu. Pekne.
VIP, prvá trieda.
VIP, prvá trieda, prvá akosť, aj prvá A trieda, tak, aj prvý stôl. A sú k dispozícii tri lístky, ak máte záujem, napíšte prosím vás na info, zavináč stelagabriel.sk. Aj ešte raz info, zavináč a Stella Gabriel, jedno L, aj, lebo ona nie je až taká veľká hviezda, stelagabriel.sk. Napíšte jej a ona potom vás porieši. Ešte raz v Lozáne, v Rači, v Bratislave, v sobotu o 19. Milan Markovič má hostia Petra Dvorského. Aj prvý prominentný stôl, 20 eur, napíšte na info zavináč stelagabriel.sk. Koniec hlásenia.
Ja mám tiež jedno hlásenie, prečo keď už máme hlásenia. Je 11.42, to znamená, že ešte 24 hodín a 18 minút môžete hlasovať v hitparáde Slovenská desiatka. Tu vám pekne ukážem, kde, hore na lište. Máte S10, to si rozkliknete a tam potom môžete hlasovať za tú, ktorú pesničku, aby ten váš favorit bol teda posunutý do ďalšieho kola, lebo posledné tri piesne vyradíme a nahradíme ich novinkami. Doteraz hlasovalo Noro, a to som fakt nečakal, 1630 ľudí.
No, mne sa to nezdá veľa. Mohli aj viacerí hlasovať.
Na to, že sme to nepropagovali, uvidíme, ako to bude potom. Ešte raz opakujem, tri pesničky vypadávajú a vy ešte 24 hodín môžete hlasovať v našej hitparáde. Takže potom v piatok večer, áno, v piatok a pondelok nevysielame, ale tá hitparáda v piatok večer o 8, teda o 20. hodine bude odvysielaná a môžete sa tešiť aj na tri novinky. Koniec hlásenia. Máme prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň, páni. Marian Sučany, pozdravím vás. Ja
dnešným... Spolumoderátor zatelefonoval.
Pozdravím vás, páni. Dnešným vlastne tým hosťom. Na začiatok vlastne takto verejne by som chcel informovať voda poda lesti pos, že keď budete majstrovstvá Európy vo fotbale a bude pozvaný na ten úvodný zápas, tak aby si so sebou očovej nebral puk, lebo tam je úvodný výkop, neúvodné hľadiavanie buli, hej, takže aby sa nepomýlil. Čo sa týka vlastne nejakého toho fungovania tejto koalície, tak mi to pripadá, že je to ako mŕtvola, ktorú vyťahujú z mrazeceho boxu každý deň a prihrievajú v mikrovlnke. Sice nedýcha, nežije, ale má 37 stupňov a smrdí. A kto na to napreduje vlastne Fico, ktorý je vlastne ako taký rezbár, ktorý na mieru vytesal dve korytá pre jazdca apokalipsy a ešte vlastne aj pre lesky post. A bez toho si sa v tom pekne ňúrajú a pekne sa v tom idú si svoje. A čo sa týka pána Danka, tak ja si myslím, že niečo podobné ako bol ten policaj Kalavský, že de facto on a 10 nejakých tlačovek, ktoré potom náväznosti mali sme ráci, aj s ktorými vyhrali tie voľby, aj s tými sľubmi, tak im poslúžil po tom použití de facto ho vytrali si s prepáčením riť a nechali ho tak. A toto isté aj si myslím ako aj Danko, hej, pretože Danko vie, že momentálne a pri tých volebných preferenciách, tak on by dal naozaj tú svoju priateľku, ktorá ho miluje jeho peniaze, hej, takže dal by aj ju, pretože ináč by nemal šancu sa tam držať. Ja si myslím, že títo smeráci majú tam Zbrojnoša Kaliho, ktorý vlastne ešte za tie 2 roky cíti tam, že sú tie miliardiky, pánom Strnadom ešte niečo vykšeftujú, budú ďalšie voľby, hej, toto nejako za všetko udržia a potom oni tých svojich 20% budú mať a už potom buď sa niekto nájde, alebo sa nikto nenájde, ale s tými 20% však korytka budú. Takže toto si myslím, že to je taká tá smutná realita. Pán Danko, neviem, či to nechápe, alebo ešte chce mať ešte ten 2 roky slávy, ale potom týmto tempom a tým, čo robia, a si myslím, že to je jeho záverečná posledná. Pozdravujem vás, páni, všetko dobré.
Ďakujeme
spolumoderátorovi. Poďme do mailu teda. Adrian, ešte k tomu nešťastnému bicyklistovi, orgánovi, nečinnom v trestnom konaní Marošovi. V súvislosti s návštevou Kotlára na generálnej prokuratúre zaznela u vás obava, či bicyklista zdvihne, či bicyklista nezdvihne koberec a celú Kotlárovú správu tam nezametie. Ja mám inú teóriu. Pod koberec toho moc neupracete. Preto Maroš má vo svojej kancelárii zavedenú potrubnú poštu, ktorá ústi do veľkokapacitného kontajnera pristaveného pod oknami jeho kancelárie. A tak lenivý Maroš sa nemusí unúvať nadvihovaním koberca a trápiť sa metlou. Takto to rovno zo stola hádže všetky podania do tej rúry, preto je taký úspešný v zakrývaní tých všetkých svinstiev. Takto to funguje. Zdravím, Štefan nám napísal. No, sme zvedaví, že ako bude pokračovať, však áno. Máme ďalší telefonát. Haló.
Počujeme sa?
Áno, počujeme, nech sa páči.
Chlapky, zdravím vás, Táňa z Trenčína. Tak som sa chcela vrátiť k tomu doktorovi Kotlárovi a môj muž mal taký celkom zaujímavý zážitok v robote. Sa mu smiali tie dve kukurice a jeden je po mŕtvici a druhý spáva s dýchacím prístrojem, takže asi toľko k tomu.
No a to je pravda. Kukurica nespí nikdy s dýchacím prístrojem. Takže nie sú kukurice.
Viete, ako je to, pán Richter, nemôže byť každý ioni 20-ročná fotomodelka.
Ja viem.
Majte sa krásne, som šťastná, že som sa dovolala. Držte sa, pekný deň vám
prajem. Ďakujeme.
Gratulujeme.
Majte sa do počutia. Majte sa, pekný deň.
Toto je v tom, že, pozrite sa, čo je najväčší prúser, samozrejme, lebo ľudia sa hanbia, hej, lebo však to na to musíš mať guľ, aby si sa priznal k tomu, že si kretén, hej, alebo že si urobil nejakú somarinu. Hej. A tých prípadov to sú desiatky a desiatky tisíc. Hej. Ale nerozpráva sa o tom. Všetci sú ticho. Aj tí, ktorých to postihlo, no a média to už nikdy. Média ti povedia, že ak je to sajesam fasa, chod si dať pichnúť ešte zo tri. Mal si iba jednu mŕtvicu pre Boha živého a prežil si to. Nože, šup, šup, chod si dať ďalšiu. Ťa ochráni pred covidom. Nie pred mŕtvicou, to nie, ale pred covidom, hej. No.
Inak mám dobrú správu. Občania, ktorí ste ešte neboli ministrami, hláste sa o súdruha Žinčicu. Prezident vymenuje Migala za ministra dnes o 16.30. Koniec hlásenia. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Viem, páni Ivan Mojzán. Ja sa chcem spýtať, či by ste nedali väčší priestor aj mailom, takých 10 minút. Príklad by ste začali 11.20 dávať priestor mailom a potom hostina dostal by hosť otázky od telefonujúcich. Druhá otázka je na vás tiež ohľadne hosti, či by ste nepozvali teraz pána Kotlára do diskusie a pána Zoroslava Kotlára tiež.
Kolára, myslíte?
Zoroslav Kotlár.
Aj, no, pozrite sa, poviem vám tak. Aj, hneď po tej tlačovke, aj, čo mal, to ešte v ten deň, on mi to začal vypisovať nejaké veci, lebo my dávame von všeobecné informácie všetky. Hej. Preto u nás počujete Šimečku a kdejakých kreténov, hej, a dneska ste počuli oného Matelka a neviem čo. Hej. My dávame všetky informácie von. Hej. Tak pán Kotlár mi napísali ešte cez reláciu, ja som to však v poriadku viem, že pozval som ho niekde do relácie. Napísal mi nie a potom šiel do Slobodného vysielača. Takže pozvaný bol a nebol pozvaný prvýkrát. Hej. Takže asi toľko. Hej. A ja ho za ošiska určite ťahať nebudem. Hej, v žiadnom prípade. Takže je moje lepšie ísť tam pred mainstreamové médiá a dohadovať sa tam s nimi a dávať im tam náboje. Myslím to, aby v kľude niečo vysvetlil ľuďom. Je to jeho rozhodnutie, nie moje. Hej.
Ale my sme potom komunikovali, akože som ho ponúkol, že nech príde v stredu alebo štvrtok a že to musí ešte riešiť. Hovorím, nie, ten ďalší. A to sa mi neozval. Ja som mu teraz napísal, že či si mám zapísať dátum 27. marec. Vyskúšame to. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, to je Juliana z pondelku. Ja by som chcela povedať ešte k tomuto, čo ste spomínali teraz, lebo som vás vytáčala k splnomocnencovi, že som pozerala ráno noviny, teraz neviem, ale tie takú pravdu, nový čas a vôbec tam ani zmienka o tomto, o tej tlačovej konferencii, čo mal pán Kotlár, takže oni to úplne odignorovali. Ale ešte by som sa chcela vás spýtať, vy ste spomínali, neviem, či som to dobre zaznamenala, nejaký koncert pre Slovensko. A že kedy bude a kto ho organizuje, či bude vôbec?
Určite bude, Štefan to organizuje, ale tie dátumy si už nepamätám, ale stačí si nájsť Facebookový...
Kde sa to dá zistiť?
Štefan Hruštinec, Facebookový profil, tam to určite nájdete.
Aha, dobre, ďakujem vám pekne, majte sa dobre, do počutia.
Ďakujeme, do počutia. Stačí málo, mnohokrát stačí málo. Existuje aj taký, že ujo Google.
Googly-fugly, no?
Googly-fugly. Viete si tie informácie dohľadať do 10 sekúnd, len stačí teda správne vpísať to heslo do Google. No a ja teraz správne zdvihnem telefón, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň.
Zdravím Julia Skisúc, chlapci, zdravím vás a ďakujem za to, že vysielate, že hovoríte pravdu A ja sa priznám, ja som bola jedna z tých ovplyvnených, aj keď ja som sa zaočkovať teda nedala, ale mala som maminu, mala 80 rokov a v podstate bolo to také zastrašovanie, nezoberú ju do nemocnice, keby niečo, dajú zaočkovať. Tak som ju dala, mamina 3 dní na to dostala mozgovú príhodu, zobrali ju do nemocnice, po týždni mi ju dali naspäť domov v takom stave, že ostala ležať a zhodou náhod ten papier, ktorý tá záchranka brala o tom očkovaní, že teda bola zaočkovaná, sa stratil. Hej, mamina je už zomretá a ja mám z toho strašné výčitky a proste bola by som rada, aby toto všetko vyšlo najavo, aby to proste tí ľudia vedeli, že jednoducho bolo tam niečo a tlačili na tých ľudí tak, že doteraz som sa s tým nezmierila, je to už 2 roky a stále mám tie výčitky a som rada, že ten Kotlár to dal a dáva to a dúfam, držím mu palce, že proste tí ľudí, dostane sa to k tým ľuďom a tí ľudia si to hlavne uvedomia a budú niečo pre to robiť a budú si zisťovať a proste držím mu palce. Ja som za to a aj keď vravím, ja mám tie svoje výčitky stále, aj ich budem mať. To je všetko.
Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi
pekne. Sa, to nie ide o to, aby ten kraj šiel s Matovičom a s Hegerom do basy, čo by mali ísť, ako v každom prípade, aspoň podľa môjho názoru. Ale tu ide o to, že aby sa toto už neopakovalo. Rozumiete? Toto sa musí doriešiť, aby tieto veci sa už neopakovali. Aj tí, čo ste kolaborové so systémom, aj tí, čo ste po mne zjapali, že nemám rúško, hej, si musíte uvedomiť, čo s vami robia. A už sa to nesmie stať. Nesmie sa to stať slovenskému národu. Rozumieš? Ostatní nech si robia, čo chcú. Hej? Ale pre Boha živého, veď máte deti, to v čom chcete, aby vyrastali v strachu a v tom povedia ti skôr, a ty sa spýtaš, ako vysoko? To tu už bolo, ja som v tom žil. Ste normálni? Tu ide o to, aby sa toto už nikdy neopakovalo. Toto sú nacistické metódy, ktoré boli na vás použité. A mnohí ste podľahli. Na to si treba dávať strašný pozor, strašný pozor. Ten národ musí mať pamäť a musí byť schopný sa vysporiadať s týmto.
Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň.
Ďakujem, to je asi veľká podsta. Ja som chcel jednu malú techniku, ale tak súhlasím s vám s pánom Norom, že niektorí sú aj normálni. Iba som sa chcel spýtať takú malú technickú poznámku. Už dlhodobo je, neviem, či to je len môj problém, alebo to súvisí s operátormi, alebo vzhľadom na to, že poznám niektorých ľudí, ktorí pracujú u rôznych interných providerov, že to asi nie je úplne interný problém, respektíve kapacity, ktoré by s tým nejak mali šancu niečo riešiť, ale viem, že robíte, čo môžete, ste robili v minulosti. Len je tam istý problém, typujem, že to je asi z oblasti nejakého DPI.
S čím je problém?
Ale treba povedať, čím?
DPI. Že proste je tam nejaká blokácia, ktorá asi
ale
je...
Kde je blokácia? U koho?
Myslím, že nádorovné operátorov asi, neviem, či ty máte možnosť niečo robiť, chápem, že ste...
Ale
aký operátor?
Že to proste dosť často nefunguje a dosť pravidelne.
Ale aký operátor?
Myslím, že to je úplne jedno, či...
No nie je jedno, to nie je jedno. Tátovi. To nie je jedno. Aký je to operátor?
Nie je jedno.
Myslím, že hlavný problém je u linkových, ale občas to blbne aj pri dátových, aj pri zahraničných.
No nevieme o tom. Dobre, ďakujeme. Ja o tomto neviem. O čom viem je, a to som zabudol povedať, lebo mi to nahlásili, železnice slovenské na tom svojom internete blokujú infovojnu. Rozumiem, žebráci, no tak ako čo ti poviem. No, tak to je, aj, veď, jasne, veď čo, kto je minister oného dopravy? Smerák? Či ako?
Žeby?
Hej. Rozumiete, ako toto sú veci, ako tí smeráci nemajú ani páru o tom, čo sa deje, však všade nechali tých ľudí, tým robia, hádžem polená pod nohy. Počúvajte, Matovič bol oveľa, oveľa rýchlejší a oveľa efektívnejší v tomto. Hej. Takže, vieš, smeráci nevedia, hej. On nevie, on príde ku nám do relácie a on nevie, že keď niekto sa vezie vo vlaku, on nemôže počúvať. On to nevie, ten smerák. Rozumieš? A je to jeho ministerstvo, tak čo po, čo po mne chcete? Hej.
Áno, aj v Trenčine v špitáli, že vraj na Freebifine to blokujú. A tak to zase minister zdravotníctva, vieme, kto je, z akej strany je, takže tam to až tak neprekvapuje. Že áno.
No to nejde, ale tak to, rozumiete, to sú veci a to, ja to ani nechcem rozprávať, lebo pozrite sa, hej, ako, a keď, o prečo rýpeš a prečo toto, no preto. No preto, lebo sú nekompetentní, preto. Leniví, schovávajú sa, boja sa. Preto.
Toľko k dnešnému vysielaniu. Čas je vysoký. My sa rozlúčime. Ja len pripomínam, že v piatok a v pondelok nevysielame, aby ste neboli prekvapení.
Ale zajtra ešte vysielame, nie?
Zajtra áno, zajtra áno. Na zajtra ešte sa veľmi teší. Počuť a vidieť sa teda budeme zajtra. Áno, pán Peter Todt bude propagovať svoju knihu o Danielovi Lipšicovi a druhým hosťom tú štúdiu bude doktor Štefan Harabín. To je naozaj na dnes všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra.
Pánovi Dankovi aj pánovi Rybčekovi ďakujem a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.